Cože, strachu soudu.
To bylo jako ultra pokus o cancel. Já jsem neměl jediný negativní příspěvek o sobě. Nikdy. Izo, na něj Sheen, na něj Zoot, na něj prostě Rytmus. Já přece nemůžu jedno z nich odmítnout. Když to bude dobrý, tak to vždycky ten úspěch mít bude. Dělej to po svém a on si to najde tu cestu. Je tady komunita na ten obsah, je tady Mac News, oficiální zprávy, prostě Together a celý to hromady dává prostě takovou jakoby dobrou souhru. Milionové jako extrémy, ten takový tak se nevrátí, to hold prostě za chyby se platí, no.
Plně to vezmu, já to mám až třeba dál tu otázku, ale já bych s ní třeba začal. Co je dneska jako projekt, když ty si představíš úplně z těch, co bys chtěl točit jako nejvíc?
Okay.
Nehledě jako na The Mac, a je to jedno, jestli je to film, prostě nějaký music video, tohle.
No.
Kdybys dneska mohl jít točit, jako zítra, že to jdeš točit a je to ready, tak co by to bylo?
Jako úplně cokoliv, co teďka můžu sebrat a jít točit, mám neomezený budget.
A nemějte budget, zítra tam budou ty lidi, všechno to bude, všechno můžeš dělat, jak chceš. Co by bylo jako ten dneska tvůj sen?
Ty jo, asi vůbec nic. Jako vlastně, to nemám asi už takhle, že bych chtěl něco ještě jako já natočit, že mě tam žene ta chuť něco udělat. Mě už jako baví to dělat. Víš, takže pokud já už mám tady před sebou něco, co už nepotřebuje tolik mojí péči, že mám neomezený budget a můžu se s tím dělat, co chci, tak vlastně v ten moment to pro mě možná není zajímavý. Že to není takový ten jako
challenge.
Hunt, ten challenge, no přesně jak říkáš. Mám rád tu výzvu v tom. A když vlastně by to bylo úplně, že cokoliv ideální, tak jako moje kreativní já už není tak nevyčerpal, jako víš, takový ještě hladový, já už jsem se fakt zkusil skoro všechno. A vlastně mohl jsem jít do filmu, mohl jsem jít do dokumentu, mohl jsem dělat seriál, už mi jako všechno padlo na stůl. A pokud jsem to nedělal ještě, tak jsem si vyhodnotil, že to dělat nechci třeba, nebo že ještě není ta správná doba. Takže asi takhle bych odpověděl, že asi neúplně nic konkrétního, no.
No a vzpomeneš si, když pojem úplně jako na začátek celkově tý, jako tvý umělecký tvorby, ty za začátku vzpomeneš si na ten začátek, jestli jsi řekl, OK, já ten obraz v té hlavě vidím třeba trošku dopředu, trošku jinak než ostatní lidi a chtěl bych dělat jako tohle.
No, troufnu si říct, že zpočátku jsem jako vůbec vlastně nevěděl, jak to mám dělat a že jsem k tomu přišel jako slepý k houslím a vlastně jsem vůbec neměl ani tu kreativu v sobě. Já jsem to točil fakt jako stylem stoupni si, repuj, to natočím, nějak to sestříhám a tady máš produkt. Pak najednou jsem v tom viděl, že aha, tak takhle to vypadá líp, aha, když dám světlo takhle, jak to vypadá líp, aha, takhle už to vypadá fakt dobře. A vlastně to bylo fakt jako od úplně špatných výsledků po nějaký už koukatelné věci, až najednou po to, že když už jsem si všechno vyzkoušel, jako třeba technicky nebo jako lokačně a tak, tak jsem v tom začal hledat ty smysly. A když jsem najednou si v tom byl fakt jistý, tak jsem začal ty věci vidět dopředu víc. I když jsem třeba jenom slyšel track, už jsem věděl, jak to bude vypadat, už jsem věděl, co si můžu dovolit, už jsem věděl, co umím. A podle toho jsem to nějak jako škáloval, no.
A myslíš si, že to bylo něco, co jsi měl jako v sobě, tu můzu, anebo to bylo prostě něco, co jsi vyskylil tím množstvím, kolik z toho jako vyprodukoval?
Myslím si, že to bylo to vyskylení, no. Že ani jako tolik, nebo ta jako jistota ve mně. Možná víš, že to, že jsem už věděl, co můžu, tak najednou jsem se uklidnil, že v tom světě už se tak nestratím, jako v tom kreativním. A najednou už jsem i věděl, a opět, jak se říká vždycky, jako ta příprava vlastně, že jo, nebo lehko, nebo těžko na cvičišti, lehko na bojišti, už jsem najednou věděl, kdo jak bude vypadat, co se ke komu hodí, jaká je ta podprahová linka toho interpreta, aby to vysvětloval nějaký příběh třeba, když jako se budeme bavit o těch třeba klipech. Nebo v reklamě zase, už jsem taky věděl. Už jsem nad tím přemýšlel prostě trošku jinak. A to je všechno o tom skillu, o těch zkušenostech nabírání postupně. To nebylo jako nějaký talent, že mě z ničeho nic v Ústí nad Labem políbila muze, jako jdem do toho. Ne, bylo to prostě fakt jako roky pokusů a špatných výsledků a až do něčeho, co bylo dobrý, no.
Ale Dominiku, já nevím. Jako mě už to štve, to je prostě samý investor, realiták, nevím co všechno, Porsche, Lambo tamhle. Já tu stříhám videa a nevím prostě co dál.
Musíš jakoby investovat. Investuješ, hele, už s Matyášem kolikrát jsme se o tom bavili.
Ale já nevím jak, jako nějaký kapitál tam mám, ale nevím jak mám investovat.
A když jsme ti říkali, tak si stáhni XTBčko, tady není prostě na tom nic složitýho. Hele, stáhneš aplikaci, je to úplně super easy. zadáš si tam pravidelné měsíční částky, ty nemusíš ty akcie vybírat, máš tam všechno přehledný, každý měsíc pošleš peníze, nebo se ti to strhne, nic nemusíš řešit, dlouhodobý plán, jako z tohohle to jsou úplně jedničky tady v Čechách.
A není to nějak rizikový?
Hele, všechno je rizikový, jo, protože jsou to investice, ale zrovna to XTBčko si myslím, že to má nejlíp zmáknutý. A pokud vybereš nějaký fajnový ETFko, hele, SAPčko nebo něco podobného, který tady je prostě desítky let, nastavíš si tam nějaký jako pravidelný horizont investiční, tak když to budeš dělat dlouhodobě, tak prostě ti to bude fungovat.
To zní fakt good. To určitě zkusím.
Prostě musíš jít a udělat to. Není na co čekat. Chceš vydělat peníze, musíš to dělat dlouhodobě a pravidelně.
Vzpomeneš si, jak dlouho to trvalo? Jakoby ten, než přišel ten zlom, říkáš roky?
No, tak jako úplně k nějakému dobrému klipu, jestli to mohly být 2-3 roky.
Jsi říkal klasika, takový ty 2-3 roky, kdy se matláš ve všem a pak z toho začne ušlejst ten skill. Jo. Mně to přijde zajímavý, že zrovna tohle je taková profese, pozice, kde člověk by si přesně říkal, hele, on to má v sobě. On má nějaké jako umělecký voko a proto v tom byl dobrý a trefil to, ale pak když se jako na to zeptám tebe, tak ty mi přijde zajímavý, že to vidíš jako úplně jinak.
Já si myslím, že hlavně největší výhodu jsem měl v tom, že jsem nebyl jenom umělec, který to začal dělat, protože je v tom dobrý, ale protože jsem byl jako komplexní balíček, že jsem to uměl vykomunikovat, uměl jsem to vymyslet, uměl jsem to zprodukovat, natočit, sestříhat, odevzdat. Takže vlastně to, že jsem měl od všeho trošku, a nikdy jsem se ani nebral, jako že bych byl nejlepší videomaker tady, ačkoliv spousta lidí tak třeba říkala v tu dobu, tak vlastně spíš ta moje největší síla byla v tom, že mám od všeho trošku a umím to jakoby nakombinovat i prodat a odevzdat vlastně.
To je taková ta klasika, že to je strašně společný u úspěšných lidí. Buď je to úplně extrém, že mají jednu věc jako brutálně dobrou a je to taková ta nýšovka, nevím, fotbal nebo tohleto, anebo je to to, že se umíš adaptovat, že jo? 20 různých věcech a vždycky kousek z tohohle, že v něčem to není 100%, ale ve všem je to 80% třeba, že jo.
Nevím, jestli to takhle dá říct, ale asi jako myslíme to stejný. V podstatě, jo.
A vzpomeneš si, kdo byl ten jako zlomový člověk, ten zlomový videoklip, kde jsi jako, že ti to posunul úplně nejvíc?
Tak to bylo v 17 Izo, jako který mě úplně odpálil do jiný sféry, tý klipový.
A jak tě vnímali jako ty starší, řeknu jako umělci, když přesně říkáš, bylo ti 17, víš, jako respekt, disrespekt, jak to jako vnímal, bylo to jako, že sranda, ale pak, když si něco udělal, viděli to a říkali si, OK, sice mu 17, ale jako má to v sobě.
Tak byla v tom taková ta vždycky jako přátelská šikana, víš, taková ta
mladší
jako,
brácha.
Jo, páni do mladšího bráchy prostě, komandování, sekírování, ale pak přesně vrzdal jsem dobrou věc a oni byli nadšený a vlastně se z toho budovalo přátelství, takže jako všichni jsme vlastně byla taková parta a bylo to super, no, super období.
Víš, na to koukám z pohledu, že tam prostě, já nevím, kolik bylo Izovi v té době a těm lidem, a ty jsi dělal jako ze všema.
25 třeba.
No, a teď tam jako, a dělal jsi se staršíma, že jo, pokud se napadlo, jak jsi dělal i Rytmuse a tady ty další.
Jo.
A že z jejich tak Rytmusových tě by bylo kolik, 38 třeba, jako skoro 40, frajer, dneska je mu, jako nevím, 45, 48, už 50 mu skoro.
Jasně, 50 klepe na dveře.
Víš, že ty tam jako režisér stojíš a říkáš mu, hele, dělej tohle, hejbej se takhle, a je ti prostě 18.
Aha.
Tak mně to přijde jako strašný mazec.
Ale měl jsem nějakou jako přirozenou autoritu asi v tu dobu, že na tom place jsem si to uměl jako definovat a říct se a dupnout si a srandy do nějaký chvíle a potom už jako by, hele,
jedem,
tečou vám tady peníze na konci dne, jo, že vlastně když oni budou zdržovat nebo oni budou dělat nějaký problémy, tak jako by moje peníze to nejsou, takže to si myslím, že jsem uměl vždycky dobře jako vysvětlit a podat a to byla asi moje výhoda nějaká.
A kdo ti jako nejvíc pomohl? Jasně, řekněme Izo, že to byl jako ten, ty to vnímáš jako videoklip nebo práci, která tě víc posunula, ale když vezmeš pak ty lidi, tak kdo ti třeba jako nejvíc jako kryl záda a pomohl ti v celý té jako cestě?
Tak jako těch lidí byla spousta, samozřejmě jako to jméno, který opakuju vždycky, tak je prostě Pedro, spolumajitel Megu a můj prostě bro, takovej životní, říkám, protože ten mě fakt jako poznal v těch 14-15 na intru střední školy, kde prostě jsem neuměl vůbec nic, on už točil klipy tehdy, tak to mě vlastně jako vytáhl vůbec do toho oboru a pak na té cestě těch men, jo, jako Matěj Kretík, vlastně společně s Kubou, mým bratrancem, Nobody Listenem, jsme to tak jako dali dohromady, že vznikl vlastně Mac, ty mě tam vlastně jako přijali, jo, že těch lidí bylo jako spousta za tu cestu.
No a
Kdy přišel zlom s tím, že OK, točím videoklipy a jdu dělat The Mac, teď prostě to bude jako moje hlavní živobytí?
Tak já jsem se v tom docela plácel, já jsem jako si se nedokázal uživit, ani já jsem studoval, byl jsem na střední v druháku, jako, že jo. Ale přišel jsem do Prahy s tím, že vlastně nemám peníze, jakoby bylo by fajn si moc něco koupit, že jo. A tak jsem začal točit, i z potřeby právě tohodle jako se uživit primárně. No a tehdy přišla nabídka, hele, hledáme prostě něco a la full-time kameramana na The Mac. Prostě tehdy to měla nevím kolik, třeba 500 odběratelů, jo, úplně, že fakt začátek.
To co to
prostě
bylo za rok toho, to pamatuješ?
Založili 2016.
To je taky masakr.
17, 18, něco takového.
8 let.
Spíš jako, no, je to randál, no. No a tehdy vlastně přišel jako Matěj a říká, hele, tak dobrý, jako můžeš být čekovnej, to je fajn, ale udělejme tady tenhle job, když to bude dobrý, tak tě vemu. Já jsem šel točit nějaký event, co to bylo tehdy, fashion deal od Jakši, něco takového to mohlo být. Odevzdal jsem to druhý den, hotový, a on řekl, že to je dobrý a že můžu nastoupit, tak jsem začal točit pro Mac, i stříhat a všechno a tehdy v tom období, jestli vycházelo v kuse třeba rok nebo dva, každý den třeba jedno video.
Což je masakra.
Furt jsme točili s Homerem a s Domem, vlastně s OG, s moderátorama i s těma, který tam vlastně tehdy byli jako special guests takový, tak jsme chodili prostě na eventy. Každý pátek, sobota nějaká party, tam jsme něco točili, jo, že fakt to bylo takový divoký.
A ta řehole prostě, která vás vytáhla nahoru tou kadencí, jo?
No. A něco třeba nemělo views, něco mělo 200 views, 500 views. Něco skočilo na desítku, my jsme z toho byli panačený. Dneska víš co, je to jako pro nás úplně by to bylo propadá, kdyby to mělo 10 000.
Vlastně.
Ale tehdy to prostě byl začátek, bylo to na tom to jako pěkný, no. To mě vlastně hrozně bavilo, že jsem tomu mohl věnovat, měl jsem hlavně díky tomu nějakou jako jistotu finanční a mohl jsem si do toho dělat dál ty klipy a úplně jsem ještě díky tomu prošel do toho repu. Objevil mezi těma všema i jako z jiný pozice než jenom režisér, ale i někdo, kdo jim chodí jako na ty koncerty, dělá s nimi ty rozhovory. A byl jsem vždycky jsem to stavil na pokoře hlavně, jakože vždycky jsem se vší úctou přicházel vlastně za těma interpretama, který jsem jako poslouchal. Jo, že to pro mě byli úplný fréři tehdy. Co furt, ale jako tehdy to bylo trošku jako víc jako wow efekt, že chápeš. V 16 letech potkáváš takovýhle lidi. No,
a máš ještě dneska někoho třeba z české scény, takhle před kým jako máš tu jako pokoru, ty máš pokoru vždycky, ale jako kdo si furt říkáš, jako, že ho vidíš a máš motýlky trošku.
To asi ne, spíš jakoby mám radost, vždycky, když je vidím, tak mám radost, že s nima můžu ten čas trávit, že se z tohoto přátelství jako stalo. Protože už to pro mě není ani tak jako předtím, že obživa, že to byl klient, že jo, vlastně najednou, že mi platili za klipy, tak jsem se tím živil a byl to klient, takže najednou i to přátelství musíš jako balancovat, jak moc jo, jak moc ne. No a je spousta men z té scény, který jsou prostě, který byl fakt jako i blízký kámoše, že si prostě sem tam jako zavoláme, řekneme si co novýho, nebo co nás trápí a jako mám z toho radost, že i teď vlastně jako trošku retrospektivně, že to děcko v tom pokojíčku, který je poslouchalo a který jakoby z nich byl vždycky jako hotový, jenom si představit, že teda pojďme něco točit, tak vlastně najednou s těmi kámoši, no. Takže spíš si to tak vážím, jako bych řekl.
A máš nějaký ten jakoby imposter syndrom?
To myslím si, že jsem ho měl třeba 100krát už za tu cestu a 100%. Stoprocentně.
Jako, dneska pořád, jakože něco se s někým potkáš nebo něco zažíváš, říkáš si, hele, tyvej, jak jsem se k tomu, jako víš, dostal, jakože.
Nebo takhle, to možná asi, tohle ani tolik ne, ale vždycky spíš, že když už se ta věc stane, tak už si ji neumím tak třeba vychutnat. Tohle spíš možná. Že tenhle ten jako imposter syndrom, co říkáš, tak jako jo, ale já si uvědomuji, kolik jsem do toho fakt obětoval a kolik to bylo dřiny. Takže se ani jako nestydím si říct, že ta cesta byla dlouhá, že jako říct si dobrá práce. Ale spíš právě tohle jako docenění se, když nebo užívání si toho momentu, když to skončí. Když se to udělá třeba, ta věc.
Měl jsi nějaký moment ten jako full circle, jak se říká, když hledám ty český názvy, protože se jako, víš, že se ti to v jednu chvíli něco zaklaplo, jsi říkal OK, tak všechno jsem to dělal kvůli vlastně tomuhle momentu. Víš, tak když jsi zažil něco?
No, myslím si, že taky jako spousta, ale vždycky to nahradí něco nového, to asi víš sám, že jako když se zvěnoval svým věcem, prostě tak vždycky přijde něco, co pak máš hnedka tam jako dál. Takže jo, řekneš si, že yes, ale mně se to povedlo vlastně splnit docela brzo s tím Izem, to byl takový hlavní pík, ale se povedlo prostě v 17. tak najednou jako hledáš nový cíl a někoho dalšího. Už se vlastně jako odůvodňuješ různýma věcma a stupněma. Takže to ano, ty jsi to měl třeba jak tohleto, jako, že když to takhle otočím. Co bylo pro tebe jako, že pík?
Jako v podnikání nebo v životě? Ono se to strašně změní, když se ti narodí děti. Jo, jakože rodina, podle mě. Protože člověk má ty píky, si říká, že dosáhnu tohle, nebo udělám tyhle ty věci, tak ve chvíli, kdy se ti jakoby vlastně narodí děti a dorostou a věnuješ se jim a strávíš s nima ten čas, tak vlastně zjistíš, že všechny ty věci kolem jsou takový, víš, jakože malichernosti.
A netáhne tě opak zpátky a stejně vlastně k tomu, k té kariéře? Že jasně, že první roky jsou a furt tu největší váhu bude mít ta rodina, a stejně pak se to rozjede, už jedeš asi s jiným cílem.
Musíš hledat furt strašný balanc, jo? Protože já sám mám taky ten problém, že miluji rozjíždění nových projektů a víc věcí najednou a nejsem taky schopný stát na místě, přesně nikam dojdeš a chceš jít dál nějak transformovat. A je strašně těžký jakoby v tomhletom z mýho pohledu hledat ten balanc. Ty to znáš, ty jsi pro něco nadšený, chceš to strašně moc dělat, víš, že tam potřebuješ trávit ten čas, vy tady prostě sedíme, teď je 7 večer a já celý den jsem z toho takový jako smutný, protože každý večer jenom uspávám děti.
Okay. Jasně, no,
a bereš to tak, jakože takový, že chceš vlastně dělat něco, co miluješ a strašně tě to baví a pak tady máš jakoby ty děti a teď s prvním to jako bylo jednodušší, ale zkomplikovalo se to s druhým z pohledu toho, že až to druhý děti ukáže, jak strašně ti utíká ten čas. Protože ti si uvědomíš, jak rychle ti odrostlo to první. Jasně. A najednou prostě srdce bude, to se vypípne a říkáš si OK, tyvo, a jako to bylo takhle. A ty si říkáš OK, já potřebuju to dělat tolik, potřebuju ty práce mít tolik, jo, takže to je jako nejtěžší, to proto říkám ten balance, jo, takže ten full circle, ale v podnikání to bylo, když já nevím, jako za mě to bylo, když jsem někdy někomu v minulosti něco řekl, že něco někdy, a to byly věci, kdy jsem ještě řešil hodně materiál, no, že něco si koupím, něco dokážu a pak si z toho potřeba auta specificky, který jako v té době, když jsi se o tom koukal, tak ti to, ale full circle, nedávno jsem to někomu vyprávěl, to je zajímavá věc, já jsem miluji auta úplně, ty máš taky auta rád, že jo, a já jsem tady před 7-8 lety, máme firmu 10 let teď, jako takže 10 let podnikáme a s manželkou jsme koukali na Corvetu tady na C7, červená na Václaváku projela, jsem v Praze, to byl někdo úplně krátce, říkal jednou, to budu mít a shodou okolností už ji nemám teda, ale 2 roky zpátky jsem si koupil červenou Corvetu a pak jsem zjistil z té fotky, že jsem si koupil přesně tu, která byla na tom místě.
Jako úplně?
Úplně přesně to auto.
Jako fakt to jedno.
Úplně to přesně to auto.
Je tu SPZ.
Všechno to auto bylo, proto měli jeden majitel s touto, ale já jsem si koupil úplně. A pak jsem tam měl třeba ještě další 2 situace v telefonu, že třeba 2 roky předtím oni už ji inzerovali, neprodali. A já měl uložený fotky vyskrinovaný z toho inzerátu už třeba 2 roky předtím, jsem si ji koupil, že tohle bych chtěl. Takže třeba já za tu etapu toho auta třeba 3x jsem ji viděl a vždycky jsem ji viděl, říkám, jednoho dne si koupím to auto. A já říkám vždycky, buď opatrný to, co si přeješ, protože se ti to může stát. A že jsem to koupil přesně jakože to auto a to jsi říkal, tak to bylo jako vtipný full circle jako z tohohle toho. No. Ale strašně se to prostě změní s těma dětma a proto já vždycky všem říkám, že nejvíce ti prostě vyplatí fakt makat a dělat ty hodiny do noci, když prostě nemáš ty prcky. No. Že tam jako co máš dělat jinýho. Jako. Vždycky mi někdo řekne, má přítelkyně, že my na sebe nemáme čas, říkám, počkej, už děti. Tam zjistíš, co není čas na sebe. A jak ty to máš i z tohohle toho pohledu? Jako vnímáš jako třeba rodinu a nějaký zakládání? Jak to máš namyšlený třeba? Máš nějakou představu už?
Tak tohle úplně konkrétně neplánuju. Mám nějaký představy spíš vůči jako partnerce, jo, že oba máme nějaký cíle a vím, jaký ona má cíle, který taky se neshodují s tím, že teď hned si založit rodinu, což mě taky teď vyhovuje upřímně. Kdyby se to stalo, tak se k tomu asi postavím normálně jak klap a prostě se to stane a jako jedem, to je v pohodě. Ale stavím se k tomu tak, že vlastně většinu těch věcí, které dělám, tak dělám právě pro tu budoucí rodinu. Jo? Takže proto právě už od těch let raných jakoby dřu, abych se pak mohl víc právě věnovat tady tomu.
Rodině.
Jo? Takže co nejvíc jako deleguju, co nejvíce učím stavět ten tým a předávat tu práci a vlastně umět si ty ruce rozvázat, abych pak mohl jednoho dne jít na mateřskou.
V jaký fázi? ale chápu tě. Ale v jaký fázi přišla tahle ten zlom, kdy jsi pochopil, že OK, tak je tady jako Honza Strach, já tady dělám jako promek a tak dále. A je tady tahle ta jako business část, že vlastně musím budovat tým, pokud si mi nějakou svobodu musím delegovat, musím řešit nějaký management, nějakou práci jako s ostatníma lidma a manažováním, mentorováním a posouváním jich dál. Mm-hmm. Jaký jako biznisový, jak je to dávno, jestli je to třeba teď někdy, nebo jako pár let zpátky, hodně let zpátky, ti to šlo jako brzo?
To asi docela brzo vlastně. No, jako tím, jak já jsem začal v těch 15, tak si myslím, že jsem narazil na ten jako pík toho, co já zvládnu v jedné osobě v 17, právě s těma už většíma klipama. Takže najednou jsem začal delegovat práci na projektu. Že ve štábu to je běžná věc, že to je úplně normální, jako to nemusíme tady z toho dělat bůh ví co, ale prostě je běžný, že máš jako režiséra, kameramana a tak dále, a já jsem to dělal vlastně všechno sám. Takže jsem si vždycky vyhodnotil, co mě na tom nejvíc jako nebaví. Přehodil jsem to vždycky na někoho, kdo je v tom ještě lepší než já ideálně, a začal jsem vždycky na projekt stavět tým. A já vlastně zpětně díky tomu natáčení jsem se hrozně naučil tu práci delegovat. A jako dohlednout si na to, ale zároveň jí předat a mít tu důvěru v lidi. A pak vlastně jsem to začal jenom jako aplikovat v každém projektu. Teďka vlastně ve firmách, v budování toho týmu. No ale jestli to celý vlastně začalo v těch 17, 18.
Pro tohle je za mě jako dost skrytý talent, který jako spousta lidí, a znám fakt jako hodně lidí, kteří dělají jednotky miliard ve firmách a nejsou schopní v 50 pořád, víš, jako delegovat. Hmm. Pořád mají ten mikromanagement a mají to, že nechci najímat lepší lidi, než jsem já.
No.
A že tohle mi přijde jako extrémní talent, pokud jsi to pochopil, jako že je v 17.
No, jako pochopil, troufnu si říct, jako snažím se neustále hledat lidi, kteří obohatí ten tým a budou právě lepší než já. Ale furt narážíš pak o ten strop, že za mnou nestojí investor. Za mnou nestojí,
jasně.
Ty firmy nedělají miliardy, abych mohl najednou postavit jakýkoliv tým. Pro mě každý ten člověk je náklad, který vlastně,
znám.
Jo, až vlastně narážíš o ten hustle strop, kdy fakt prostě se snažíš a víš, jakou má hodnotu koruna a prostě buduješ to od té nuly.
Chtěl bys toho člověka prostě si koupit toho dobrýho, kterýho tam máš, ale pak
tak, když draftuješ do týmu, no. Jako v podstatě. Si vybíráš, vyhodnocuješ, ano, ne, teďka nebo později, nebo což později nebude. Jo, že vlastně nad tím hodně přemýšlím. Zároveň čím dál tím víc se na tohle soustředím a čím dál tím víc se dostávám do těch jiných sfér biznisu, protože jsem najednou přišel život umění, nějakýho do reklamy, z reklamy do mediálního prostoru, a z mediálního prostoru do reálného podnikání, jako by nějaká inzerční platforma tady, tvůrčí platforma tady, do toho nějaký mediální dům, a vlastně to jako celistvý ekosystém, který už jako se doplňuje vzájemně sice, ale potřebuje další lidi, tak vlastně narážíš najednou o takový ty pražský mluvky, který se všude kolem takhle hemže, a jak je to viditelný, tak se ještě o to víc snaží k tomu dostat. A začnou ti říkat, jak tamhle tady to udělají miliardy, tamhle tohle to s tím udělají, tamhle si do toho přidá, sežene tamhle toho parťáka, my budeme tady investor. A začnou ti vykecávat díru do hlavy všichni. A já jsem z toho stal alergický. Od té doby, co jsme udělali together, tak se k nám začali fakt spát jako úplně prolhaný prostě extrémy. Jakože fakt narážím na takový jako s proměnutím trosky, který fakt si vymýšlej lež za lží, aby mě dostali někam. Takže jako vytvořil jsem si hodně silný blok a fakt si prověřuju, než vůbec do něčeho jdu. Ne, že bych se na něčem spálil, naštěstí. Jako
to se tě zeptat právě, no.
Jako nepřišel jsem tady o miliony, který by mě někdo jako ojebal. To naštěstí mám ten filtr na lidi celkem jako přísnej, ale vlastně taková ta podlost a zákeřnost v té umělecký sféře to není běžný, že na to nejseš tak zvyklý. A najednou, když do toho skočíš, do tady toho biznesu a mezi jako úplně jiný kruhy lidí.
Mediální.
Přesně. A vlastně i ta kauza, co mám, která vlastně běží, ty soudy, tak vlastně to taky vychází z takovýhle jakoby podlosti lidský, jo? Že vypočítavosti. Tak jako, a to je přesně to, o co narážím jako furt a samozřejmě každý o to naráží. Já jsem se akorát na poměrně dlouhou dobu zakonzervoval v nějaký bublině, tý tvůrčí, kterou jsem si mohl uspůsobit sobě. Já jsem měl všechno. Já jsem prostě byl režisér, který má úplně klid, udělá si prostě prachy, je kreativní, má prostě klid, může si točit, co chce, vybírá si klienty, vybírá si interprety, a vlastně řekl jsem, že ne, že chci víc. Dobře, chci se posunout o kus dál, chci si vybudovat něco svýho, nechci dělat jenom službu, furt. No a to samozřejmě přináší ty daně, který pak se začne postupně jakoby odhalovat. A to je přesně ten bod toho haslu, což teda sám víš, že prostě skládá ten tým, že si tak vyhodnocuješ a propočítáváš. No.
A jak často se třeba zastavíš? Pro mě se to děje, akor když startuješ nový projekty,
no,
tak se mi to děje jako docela často, že sedíš doma, teď se koukáš na ty projekty a koukáš na to jedno svoje dítě, takový to dojný, který ti funguje, který tě živí. Říkáš si, to je vlastně jako v pohodě, bezproblémový projekt, měl bych úplně čistou hlavu, kdyby dělal jen tohle. A pak tam máš tři ty nový děti a říkáš si, kde je ta hrana, když si řekl, zprvním ti sednu na to a vracím se k tomu jednomu dítěti. Víš, že mně se to jako děje fakt často tohleto, ale zároveň jsem k tomu viděl jako super reelsko, už je to deal od nějaký jako fakt serial entrepreneur, jakože podnikatel obrovskýho amerického. Aha. On říká, že to je, že miluje, že tomu říká plato, takový jako schod, že miluje takovou pozici, když jako ví, že toho dělá strašně moc a vlastně nic se neděje v tu chvíli, tak on říká, že tak já vždycky vím, že v tu chvíli jsem na takovým pomysleným plato toho, že se to zlomí vždycky jako obrovský schod nahoru.
Okay.
A od té doby to tak jakoby vnímám, že testuje, že jo, něco, cokoliv, jak moc jakoby to chceš, jo. Ale zase si pak vždycky říkám, a stojí mi to za to, protože kdybych před 4 rokama vlastně pořád dělal to stejný a neudělal žádný z těch kroků, tak jsem na tom možná velmi podobně jako dneska, ale byl bych jako 4 dny v týdnu doma.
To je otázka. Jako ano, i ne, protože i díky těm novým projektům najednou přijdeš úplně k novým lidem a novým možnostem, že fakt i ten together, který vlastně se mi stal jako ve výsledku jámou na peníze, že do toho vlastně jako dávám už jako, no, ani nevím kolik radši, že fakt do toho prostě sypu, ale je to pro mě dítě přesně, o který se chci starat dlouhodobě, tak já i díky tomu se dostanu úplně na místa, kde bych jako jen tak s mediálním projektem nepřišel. Jo, takže ve výsledku si myslím, že fakt všechno má důvod, ale ano, přemýšlím nad tím často, že co ano, co ne, častokrát něco vyškrtnu a řeknu, hele, buď jako, že to končí, anebo řeknu někomu, kdo to se mnou dělal, hele, máš tady CEO pozici, pojď to dělat ty. A předám kompetenci komplet někomu jinému, abych já mohl mít rozvázané ruce a se jako věnovat tam, kde to je potřeba, protože...
Necháš to žít vlastním životem prostě dál, jakoby takový tak. Polo vlastním životem.
No a nechám se tam třeba nějaký jako status jednou měsíčně, abych jako mohl poradit nebo nějak to jako nasměrovat, ale vlastně rozvázat si ruce. Příklad je právě ta naše produkce třeba, co jsme vlastně, na tom jsem já začal, že jsem jako, já natáčel, udělal jsem produkci, přijal jsem do toho lidi a začal to fungovat a najednou do toho přišel Mac a jiné věci. Tak jsem si řekl, OK, mě už vlastně nebaví točit, jako mě osobně, abych já byl režisér, to už, než abych to dělal pro někoho, tak to radši udělám u nás, jako kdyby na těch profilech, ať budu něco svýho, že jo. Takže jsem řekl, OK, ale škoda zahodit vybudovanou vlastně jako produkční společnost, která prostě má otevřené dveře ve většině firem. Tak říkám, OK, tak prostě nechme to být. Je tam CEO Kateřina Peřinová, která prostě má všechny ty procesy mnohem líp naučený než já dneska a vždycky vlastně ty klienti se na ní můžou obrátit. A stejně už x let jsem já nedělal tu výkonnou práci, takže vlastně jediný co, jak já jsem z toho vyšel, nechal jsem to na starost Kateřině a ona je vlastně ta už kompetentní osoba, se kterou to řeší ty klienti, banky a tak dále, co chtějí tu reklamu. Takže tam jsem si vyhodnotil, že to vlastně dává smysl. Jo, jako jenom musíš dát tu péči jako zaučit zase v jiných procesech a tak, ale tím jsem si uvolnil ruce, hlavně hlavu a mohl jsem se zase soustředit na něco jiného. No.
Ještě jak poslouchám, taky přijde, že jsi to jako nikdy úplně neměl a bojoval jsi někdy s nějakým jako vyhořením větším, jako že jsi fakt jako měl?
Jo.
Takže jak tě poslouchám, tak přijde, že jako s tím umíš už dobře pracovat, tak buď to je proto, že jsi s tím fakt prošel, anebo jsi s tomu dobře vyhejbal.
No, myslím si, že jsem vždycky utekl hrobníkovi z lopaty, jako v tomhle. Jsem vždycky zkrátka si řekl, OK, teď je to fakt v hrotu, že už prostě komplet vyčerpanost, už jako i jsem měl jedno období problém s arytmí, že jsem začal mít ve 24, jako jo. Což je průser. Prostě, takže jsem i takovýhle situace, nebo dřív ještě v těch klipech, kdy jsem byl chamtivý, že jsem chtěl co nejvíc vydělat a najednou přesně táma zakázka a neuměl jsem říkat ne, prostě najednou přišel tady ISO, na něj Sheen, na něj Zoot, na něj prostě Rytmus a někdo a říkáš, hele, tak já přeci nemůžu jedno z nich odmítnout, mě to je blbý prostě, proto jsem tu celou cestu šel, najednou mi oni říkají, na to nemám čas, takže jsem byl na úkor sebe i kvality a tam jsem kolikrát jako padal na hubu a pak vlastně jsem si vyhodnotil, že to ne, je ten klíč a zároveň už se umím číst prostě, no. Umím se sám přečíst, že když jsem unavený, tak prostě zahodím to na ten víkend a zmizím, on se to jako nezblázní ve výsledku, no.
Měl jsi tam nějaký jeden moment, který byl jako, který si vybaví, že byl ten jako nejkritičtější? Že po nějakém natáčení si řekl OK, přesně toho, co říkáš teď tady.
Asi jo, jako bylo to takový, bylo to spojení vlastně nějakých jako 3 klipů dost náročných. Tomu jedna hodně velká produkce reklamní a zároveň furt snaha budovat, já jsem takový jeden svůj první projekt jako na klipy, když jsem tvořil raperům klipy, tak zároveň tohle furt nějak budovat a tam najednou jsem si vyhodnotil, že to je toho vlastně moc, furt hodně zodpovědnosti bylo jenom na mě a nějak jsem to prostě ale kousnul a dal jsem to, no, jako nikdy jsem předtím neuhnul, nikdy jsem neřekl, hele, jako to nebudu dělat, nebo končím. Prostě jsem se zapřel, odmakal a po měsíci jsem zmizel na měsíc pryč a na dovolenou a pak jsem se vrátil.
Vyčistil hlavu.
Vyčištěnej nový člověk a od té doby s tím umím pracovat, no, ale jako nikdy jsem se nebyl s tím někde jako, jo, nějaký terapie a takovýhle, nebo že bych úplně vyhořel jako do takovýhleho bodu, to ne. Vždycky jsem zavčasu to asi uměl zastavit, no.
No a postupně to asi přecházelo k tomu, že chceš točit svoje projekty na svoje kanály. Tam to bylo v jakém roce, kdy jako se Méka celkově ty kanály začaly jako fakt zvedat? Bylo to jako covid, nebo jako po covidu?
My jsme koupili Mac v roce 21.
Zpamatuju, protože ty jsi tenkrát byl, jestli pamatuju nejvíc, když jsem tě začal vnímat, tak byl jsi byl v Ukaškáru.
OK.
U Matě, tam se to pamatuju to
bylo,
normálně.
To bylo to období, no.
Jo. Tak to první, že tam říkal, že jste zrovna koupili The Mac a jsem si říkal, jo. A já jsem vtipný, že já jsem v tom mediálním světě 14 let, jako vyložil media buying, že jo, reklama. A tam se to koupili, já to vůbec neznal, že jo, jako, že v té, jakože, říkal jsem si, tyhle kluci jako s rapem, a je to vtipný, že víš, jste tu vizi měli, a kam se to, a dneska vás prodávám, že jo.
No jasně, dneska vlastně spolupracujeme, no.
Dneska vlastně spolupracujeme,
no. Jo, jako tak hlavně tehdy to fakt bylo, jako úplně komunitní malý médium, a bylo to super, jakože i tehdy to bylo fakt super. Co nebylo super, takže jsme koupili jako prodělečnou firmu, že fakt se to prodávalo s tím, že hele, jsme v mínusu, proto to prodáváme. A už nemáme energii ani chuť to jako zkoušet, takže jsme do toho skočili jako s dost velkým riskem, ale jak říkáš, s tou vizí to udělat, tak jsme do toho skočili a začali jsme tvořit, no, to, co nám šlo, začali jsme prostě točit. A naštěstí tam s náma v téhle sestavě chtěli pokračovat i moderátoři, takže jsme jenom vlastně budovali furt to stejný a začali jsme hledat cesty, jak to dostat mezi víc lidí a jak to pořád, ale vracet zpátky k tomu rapu. Protože i když teďka se podíváš na The Mac, tak sice spousta lidí třeba z té komunity původní se vůči tomu otočila zády, protože je to na ně dneska moc komerční, což chápu a nikomu to brát nebudu, ale ta naše mise je pořád taková, že i když uděláme teďka brutálně komerční projekt, tak stejně díky tomu brutálně komerčnímu projektu se nakonec ten nový divák dostane k tomu repu. Jo, a já vlastně teďka, dneska, tím, že my oslovíme prostě měsíčně 3 miliony uživatelů, což málo který interpret, tak vlastně já dokážu pak nový album těm lidem dostat. Takže ta naše mise je splněná, dá se říct, nebo furt se jako vyvíjí dál, ale to, co jsme my chtěli, se povedlo, že jsme dokázali vytvořit vlastně mainstreamový médium, který má furt kořeny v tom repu a v tom, co vlastně my milujeme. A ano, je tam tady to, že to uděláme občas jako rozsáhlejší do víc směrů a věnujeme se už širším tématům, ale v tom právě přichází ta síla, kterou my pak můžeme vrátit zpátky tomu, co nám jakoby dalo vlastně vzniknout. Že? A bylo by sobecký, kdyby ne, kdybych vlastně já tady, kdybych to dělal naopak a dělal jenom o repu, tak já si přeživu na tom repu. A tím, že já do toho přitáhnu víc témat, a píšu o repu, tak vlastně něco mu vracím.
Tak to je taková ta dvojsečná zbraň, který čelej i ty obrovský sportovci, nebo než dám příklad jako Logan Paul, Jake Paul a tak dále s boxem, který oni, ty OG, všichni, kteří ten box sledují roky, tak nadávají, že proč je tam pouštějí, když nemají odboxováno, ale zároveň oni přinesli do toho tak obrovský množství diváků, který tam v tom zůstali a já bojový sporty děláme celý život, jo. A víme, jaká éra tady byla pro box před 8 lety. Na to nikdo nekoukal, nikoho to nezajímalo. A vlastně jenom díky těmhle těm obrovským jako mainstreamovým zápasům se povedlo to převrátit, že dneska zase ten box jako se vrátil úplně na výsluní.
To je přesně ono, no. A vlastně jenom ta hrstka, chápe jako tu misi právě, nebo nějaký ten jako big picture celý té věci, tu přidanou hodnotu.
Jak to vnímají ale ty velký jako rapeři, protože většinou pak, když posloucháš komentáře právě třeba velkých boxerů, tak oni říkají jasně, hele, říkejte si o Jakeovi nebo o Loganovi, co chcete, ty kluci docela jako boxovat umějí, ale mně je jedno, jak boxujou, já jim děkuju za to, kolik diváků oni přinesli k tomu sportu a že díky nim ten sport zase může být jako to. Tak jak třeba to vnímají i ty velký jako jména, jestli ty to vnímají v pohodě a problém jsou vlastně jen takový ty jakož diváci a fanoušci rapu?
Hele, spíš bych řekl, že velký jména to jako chápu a vidí to dost podobně, že vlastně jsme pro ně takový partner mediální. Myslím si, že spíš problém jako přichází u těch menších men, který přicházejí a vlastně jsou teprve v té scéně takový jako nerozkoukaný, že to vnímá jak takovou, jak to říct, jako svoji hru, ve který něco budujou a vlastně nevidí, kolik zatím vším je dalších věcí, tak tomu dávají různým věcem jako přehnanou váhu. A v ten moment se vůči tomu jako vymezují, aby byly takový jako rebelové, a už vlastně nevidí tu přidanou hodnotu, kterou my jim přinášíme, jako s dobrou myšlenkou. Ale výsledkem je to jedno, protože stejně i nakonec, po těch letech pak, co i tenhle vlastně rebelující, že řeknu blbě, z nějaký dědek, ty vole, ale jako, vole, jako prostě.
Ale jsi v tom kolik 15 let, takže vole.
Jako jsem v tom dlouho už, no. Ale vlastně vždycky etapa tohohle postoje, po pár letech zmizí, jakmile ten interpret si řekne, OK, já si tím živím už.
Vlastně.
Jo, do té doby, když...
Hector Outučko.
No, tak myslím, že to jako chápe dlouho, ale myslím třeba fakt jako úplně začínající interprety, který fakt přijdou do toho jako rebelové, já to nedělám pro prachy, ale vlastně všichni to dělají pro prachy, ve výsledku, když to řeknu blbě, a dělají, že ne. Jako,
proto tam zatím nejsou, že jo? Protože...
A pak to, že tam nejsou, že ty peníze tam nejsou.
Tak my to taky děláme, tohle podcast vlastně neděláme to pro peníze, ale kdyby to něco vydělalo, tak nebudem nasraný, že jo?
Je to tak. A, no a vlastně v určitý moment, ale se tím chceš živit, že jo? Tak jako nechceš dělat rap a do toho chodit do práce. To jako by tím vás asi neuvěřilo vás lidí. Jako dá se to dělat, ale nejde to asi úplně vončo. Takže v moment, když se to jako povede, tak už začneš chápat ty věci a ty výhody, které přináší třeba Mac nebo jiný projekty jako v rap. Jo, že vlastně z té komerčárny najednou na konci dne benefitují všichni, ta celá scéna, no.
A tak vy už netočíte, že jo, jako jasně, ty jména se tam opakujou, ale tak ty projekty, které máte, že jo, Detektor a tak dále, tak už přesně jako jsou i okolo. Kde jako bereš inspiraci jako hodně i v zahraničí, třeba jako v americký, třeba YouTube scéně, nebo britský, třeba Sidemeni a tyhle ty věci, které mě přijdou jako Sidemeni v tomhletom nějakým schématu jsou jako průkopníci, nebo já je tak vnímám.
Já nevím, kdo to je.
Jako se,
nebo to je jaký kanál?
No vlastně, tak je to KSI, že jo, celkově tady ty jako britský kanál, který dělá tyhle, takhle, tyhle okay, ty jako podobný. Okay.
Hele, já upřímně nemám moc přehled o jako tvůrcích na YouTube. Ani vlastně moc nemáme nějaký jako archetypy, ze kterých vycházíme. Asi největší příklad, nebo největší vzor pro Mac třeba konkrétně, tak byl Komplex, jako světový magazín, ze kterého se čerpala nějaká inspirace, jak chceme informovat. Ale od té doby vlastně už jak jsme si vytvořili vlastní masu nějakou, tak už pozorujeme sami, co baví, nebaví, co nás hlavně bude bavit. Teďka děláme novou show, točíme právě za týden, protože jsem je takový celý rozsekanej, tak vlastně už připravujeme natáčení a děláme to hlavně proto, že nás to bude bavit, že víme, že to prostě bude jako prdel. A nehledám v tom úplně klíče, že co teď trenduje kde, takže jak s čím, no, jakože...
A ty už můžeš se o tom bavit, co jakoby točíte, nebo to bude teprve jako oznámený?
Tady to bude teprve oznámený, nebo takhle, už jsme spustili casting, děláme takovou jakoby stahovou reality show a spustili jsme casting na nábor single holek. A jo, je to bomba, jako nemůžu úplně prozradit víc, ale myslím si, že...
Pokáž na Naked Attraction teď, který vyšlo?
Ne.
Český, to, ne, to co si půl, jakože hele, my jsme si říkali, že to je... Úplná, že to bude stupidita, je to teda úplná stupidita.
Tak já si pamatuju, jaký to bylo jako historicky, no, že?
Ale jako pouštíme se to tady, nejlepší přijdeš ráno v 9 do kanclu a tady na té velké televizi dole běží Naked Attraction a kluci tam sedí a začínají to hodnotit. A teď jako to je takový bizáreček, jo? Jako...
Chodil jsem nějaký ústřižky,
no.
Je to strašně slizký.
Je.
Vůbec jako mě to ne, to neláká, ale OK, na ráno dobrá zábava.
Ale to jsou taky ty věci, kdy jsme byli nedávno na jednom víkendu u Vaška, jako business a jakože věci kolem u Tomance, něco jsme tam jako řešili, ale zrovna tam běžel Clash, že jo, ten víkend a já to Clash miluju od začátku a to je přesně ono, jakože lidi, kteří třeba v bojových sportech nejsou, nadávají, v bojových sportech jako nadávají na Clash, já to beru prostě jako čistou zábavu, mě to prostě baví, na to jenom koukat, protože mě to baví. A tam všichni, to je takový, mě se baví, jak ty lidi to mají, jako že to je pod mojí úroveň.
A to je ale přesně ono, to je přesně to stejné, jak s tím rapem třeba, že to vlastně tomu dávají tu váhu, jak kdyby, jo, přitom jako, what, víš co. A to je přesně ono, že se lidi častokrát musí na něco naštvat, potřebují si na něco postěžovat, podle mě jako přehnaně.
Mě tam právě bavilo, tam všichni jako biznismeni a všichni jako žijete pod jejich úroveň na to koukat. A říkám, já nechápu, co vám vadí. Prostě já se chci v sobotu večer koukat na to, jak jeden borec mlátí 3 trpaslíky. A oni se tomu smáli a pak jsem jim druhý den pustil ten videoklip a všichni, ty vás na to koukají příště taky. Jestli jsi to určitě viděl, jak to neviděl, tak to kolovalo.
Co myslíš?
3 Liliputi versus 1 v posledním díli v Clashi.
Jo, jo, jo.
Tak to skvělý. To
tak je hlavně jako... Pali Harry, že zajebal kop. No. To je jako...
A pak teď miluju všechny ty Ryuska, který na to střihají takový to, když si založí živnost a teď na tebe, teď tam běží ten malý finančák. Živnostňák.
No, kontrola. Což je úplně ta síla těch editů a všeho, jo, to úplně předává.
Dneska jako to...
Extrémno.
Ale v tom, jako vy máte, že jo, nějak zmáklý jako tvorbu, jako velkou produkci, to je jedna věc, o který se pobavíme, že jo, ale pak máš už jako si myslím poměrně dobře zmáklou tu stránku, jako že všechny ty kanály, všechno to vydávání už je v té symbioze, jo? Že se přesně, hele, tady vyjde velký projekt, k tomu nám vychází nějaký jako PR-kový věci, k tomu nějaká komunikace předtím, z každého toho dílu musí být určitý počet jakoby reelsek, že jo, na těchto těch kanálech, tuhle tu dobu a už jako máš vychytaný za tu dobu nějaký jako takový, jakože řeknu, ideální hodnoty a já to doplním, jakože když ten projekt vyjde, tak aby to vyšlo jednou týdně, jednou za 14 dní ten díl, musí k tomu být jako tolik reelsek a přesně v který dny, v jakém rozmezí?
Jo, většinou to máme rozplánovaný vlastně na celý rok, co kde vychází, abychom se z toho nezbláznili, protože vlastně krom těch pauz nějakých jako minimálních mezi třeba velkým a velkým projektem, který bývá třeba měsíc nebo dva, to vlastně pořád něco vychází. Takže, nebo když ne, tak většinou je to ticho před něčím, co vyjde většího právě, aby vyhledovali třeba diváci, aby se měli na co těšit. Takže no, jako vždycky se snažíme to mít naplánovaný.
Aby víš, ale myslím třeba, že víš takový to už za ty roky, co to děláte, že jo? A fakt máte obrovský views, vlastně dá se říct, to největší, že jo? Jako v rámci všech těch YouTubeových i těch, tak prostě si řekneš, OK, já vím, že když mi vyjde díl, tak ten největší jakoby impact mám prostě 12 hodin, potom 24 hodin, jo? Jakoby myslím v tom, že ti vyjde, že jo, YouTubeovej a už Reelska ti vycházejí rovnou s tím vydáním, nebo je vydáváte postupně, víš, jakože 24
jo,
hodin.
Tak to jsou takový už jako věci, které bereme automaticky, že už jsme si na to najeli za ty roky, takže jo, máme, no, nebo jako zajímá tě konkrétní.
Já se tebe snažím dostat typy právě nějaký, jakože.
Jako tak to fakt záleží na tom koncákovi, jo, že jsem si ošahal na třeba vemu v rap, OK, funguje neděle v 7. Dobrý. To je sice na YouTube hezký, ale co ten zbytek? Tak OK, vyjde s tím Reelsko, který říká, hele, je to online. Ideálně předtím, protože než naučíš lidi, že každou neděli to je, tak třeba ještě v neděli dopoledne nebo v sobotu odpoledne připomenou, hele, zítra to bude, nebo v neděli to bude. A pak vlastně jet ideálně 3 dny potom ještě nějaký remindry. Jestli storíčka, jestli další Reelsko, nebo shorts na YouTube. Jako tak různě, ale aby prostě ještě dokud je ta vůle si to pustit, že content má strašně krátkou trvanlivost. Prostě. Jako, že ty uděláš věc, která lidi zajímá 3 dny od týden. Když se točili třeba ty klipy dřív, tak měly relevanci minimálně měsíc.
Je to
když klidně 2 měsíce. No. Teď mají relevanci fakt týden. To je extrém. Takže je to přehlcený strašně a musí se tomu trochu člověk přizpůsobit, že mít ten content právě připravený a bombit to prostě dokud je to hot.
Tak to je u filmu, že jo? Když si vzpomenem... Když jsme byli mladší, je to, že to vzpomínáme takhle, tak ten film, který vyšel, tak se o něm mluvilo třeba 3-4 měsíce, jo? Že vyšel nějaký velký film, koukalo se na ně několikrát, dneska jako mají tu premiéru, jak si říkáš, ve čtvrtek a bere se ten týden. A jakmile v tom týdnu nedělají to, co mají, tak už říká, tak už to nedoděláte. Prostě pokud se to nechytlo, pryč, no. Tak to máže na silver a prodáme to Netflixům a dalším.
Což hlavně většina už s tím ale počítá, takže ani ten divák nemá motivaci do toho kina jít a fakt už tam chodí jenom jako fajnšmekři takový.
Na specifický filmy tam jdu.
Yes, přesně, že když tam na ten IMAX, na prostě nějaký Nolanovky a podobně.
Gladiátora a takovýhle tyhle ty...
Tak, anebo tam jdeš na rande, když prostě z nudy nebo je hnusně, tak prostě jdu do kina. Ale vlastně, že bys šel koukat na nový filmy, protože tě to baví. No ne, tak když vím, že stejný film bude za měsíc na HBO, tak půjdu
si no dneska už mi přijde to kolikrát není ani jako měsíc, jo. Že což to hlavně on nejlepší, že on to vyjde a oni ještě ukazují Disney nebo kdokoliv, že hele, za týden to tady budu mít a říkáš, Tak tady nejdu do kina, jako proč to budu řešit?
Třeba ten nový film, taky horor, Weapons, jestli jsi to viděl. Já jsem na to byl v kině a super film. A přesně najednou koukám, že on to ještě furt běželo a už to bylo na Disney. Nebo někde, HBO, jo, Disney, nevím. Ale vlastně, jako ono to furt běží v tom kině, anebo to máš na té platformě, no, tak to hrozně se jako bije. Ale chápu, no. Nová doba.
A všímáš si třeba něčeho, co by se třeba jako nějaký chování diváků, který by se vracelo? Jakože dřív to tak bylo, vymizelo to, mm-hmm, a dneska se to začíná jako znova vracet, že nevím, že víc konzumujou třeba, že období telefonu. Všichni konzumovali, všechno jde na telefon, mm-hmm, ale pak teď třeba u Davidelu nebo u těch poslouchá, že mi říkají, OK, ale já vlastně zjišťuju, že víc jak jako polovinu mých diváků mám najednou na televizi.
No jasně. To je určitě fakt, jako ten formát, tak všichni, nevím, každý jako markeťák v podstatě chodil a říkal, no jenom vertikál, jenom vteřina, dvě vteřiny, vůbec, jako. Když dáš dobrý content, tak ti na tohle budou koukat hodinu, dvě, tři hodiny, když to je dobrý, jako, tak to je prostě jenom o tom, jaká výmluva, prostě, jako, když to dělat tabulkově, OK, tak short formát, OK. No, ale jako, myslím si, že jako troufnu si říct, že ani ten divák není tak, že teď jede víc tohle nebo víc tajto. Tabulkově možná, ale když uděláš dobrou věc,
tak je to jedno.
Tak je to úplně jedno. Jestli to bude písnička, jestli to bude 3-hodinový podcast, jestli to bude 10-vteřinový video, když to bude dobrý, tak to vždycky ten úspěch mít bude.
Já to beru i podle sedu jednoho britského youtubera, Matt Armstrong se jmenuje, a on opravuje auta.
Aha.
Roky to dělal, prostě, že koupí nějaký auto vždycky, ale jako teď tam řeší Bugatti třeba už takovýhle věci. Uh-huh. A ten právě má konci, že vydá jednou týdně, ale ty videa se furt prodlužou. Furt jsou delší a delší. A pak lidi, okay, mu to do komentářů furt píšou, že by to chtěli jako ještě delší. A ten je hustej, že on to udělá, že on ten průměrný video jeho jednou týdně má 50 minut.
Uh-huh.
To YouTubeový. A on pak za celý měsíc ještě udělá to, že na vedlejším kanálu vydá, a on má třeba video o tom, jak nevím, koupěj starý Ferko a se svým tátou ho předělávají na manuál a jsou to, táta je mechanik bývalý, jakože něco ví a on, okay, neví vůbec nic, že úplně, okay, automat, řekl, hele, uděláme z něj manuál a učí se to na YouTube, ale udělej to. A tak ho má teď brutální garáž, on vykupuje auta prostě, jako má Brejty a Kalineny a,
okay,
Avantadory, okay, už za ty roky. A takhle, on má views třeba, že to nahodí a to video má druhý den 4-5 milionů views.
Hmm.
Jakože fakt největší dneska a on chytil fakt tu úplně trakci, že ho všichni milujou. A on pak dělá to, že třeba ta série trvá, já nevím, 2 měsíce, když to auto opravuje jedno a pak má vedlejší kanál, tak ten jeho vedlejší kanál už dělá taky x milionů views, takže on má nejen 2 kanály, které všichni dělají obrovský views, teď jeho přítelkyně si udělala kanál, tam má x milionů views, protože ty lidi jak přecházejí, ale on udělá to, že pak vezme každý to 50-minutový video a vydá jedno video jenom o tom autě. A to video má třeba 6 hodin. A to video znova udělá 4-5 milionů views. A ty lidi na to koukají, na celých těch 6 hodin, říkají, já se tomu pustím. A koukám na to prostě 6 hodin, na celou tu sérii, jak on od A do Z to auto opravuje. A to je to, co ty říkáš, což mi přijde hustý, že já sám sebe přistihnu, že jako on vydá 50 minut, a jako vůbec nemám problém na to koukat na celý. Tak na to koukám, jak Boris tam, mm-hmm, povídá o tom, jak mi dáš roup na tom autě. Jo. Mm-hmm. A vidíš ten boom, že on má nejdelší content z youtuberů, co znám, ale letí raketově jako nahoru, jakože úplně jo, extrém, prostě během roku to chytil a tak vystřelil.
To je prostě o tom, no, a já už jsem se jako ubral všechny takový ty iluze, že jako dělat to vlastně na sílu pro toho diváka, vlastně vůbec, jako fakt dělat to tak, aby to bavilo toho tvůrce, dělat to prostě s tím svědomím, že to chci udělat dobře, a on si to ten koncák najde. A když ne, no tak asi hold jako buď vydržet a dělat to deal, anebo zkusit úplně jiný formát, který měla taky bude bavit, třeba to pak vyjde líp. Ale jako jinak mi přijde, že většina tvůrců jsou jako alibisti trochu, no, v tomhle. Víš, že to děje tak, aby to ty čísla mělo vlastně.
My to znám, my jsme se v té smyčce sami jako chytili. Hmm. Že jsme úplně odpustili od toho, že co by nás bavilo, a přesně jsme se chytili v tom, hele, tohle udělal dobrý views, tak půjdeme touhle cestou a tohle. No, pak nás to nějak přešlo vlastně pár měsíců zpátky, nebo teď v létě úplně říkám, hele, nám asi jako jedno, jsme se o tom bavili v minulém videu. Že jako větší radost by nám dneska udělalo, než aby video mělo 100 000 views a žádný jakoby ten engagement z pohledu jako komentářů pořádně jako jo, to se nám líbí, tak když to video udělá 500 views, ale budeš tam mít 20 komentářů lidí, kteří mě píšou, hele, tohle je fakt hezky natočen, to mě bavilo a tohle. Tak jako, že se dostaneš do tohohle, že OK, radši tohle. A David Lů to hezky popsal teď taky v Ukaškáru, když byl u Matěje. A ten tam říkal hezky, prostě hele, teď jako mě prostě baví točit tenhle content. Až mě to nebude bavit, tak budu dělat jiný content. Ale teď mě baví tohle, mi to jakoby jedno. Že?
Ne, tak ono to i potom je cítit jako z lidí podle mě, co reálně chtějí, nechtějí dělat. A ono nejde tlačit jako.
Tak ono je to v práci, to je s biznesem, to není jako YouTube, že jo. To je, no jestli budeš mít podnikání a budeš něco dělat, protože to miluješ, tak je ti vlastně jedno, jestli tě to uživí jako úplně extrémně, nebo tak jsi jen rád, že tě to uživí, že můžeš dělat to, co tě baví, že jo. Tak,
jo.
To je to samý.
Přímo. A vůbec bych se nefixoval na nějaké jako trendy a podobně, no. Přesně, pak tady máš 6-hodinový video. To víš, kolik to může jako musí dělat, to je jako čím delší, tím samozřejmě, jestli tam má reklamy teda, jestli není takový dobrosrdečný.
Ne, má tam reklamy, ale hlavně vtipný, že on si to jako točí sám a střihá si to sám ještě.
No.
Má tam kameramana, ale on si to sám střihá, ty videa všechny prostě. A jako já maličko už od tebe, že nějak jako máme na kanálu nějakou jako tu, tak trošičku vždycky vidím i tu naší jako nízkou optikou, kterou to dokáže vidět, vždycky jen tu naší optiku na ty views přehodím a to jeho, říkám, tyhle, to prostě tady vidím. Bude se probudil a je tam prostě za 1,5.
No, a z toho ještě
ale hlavně,
americký fíčka, že úplně jiný než Česku.
No jasně, a hlavně jakoby vidíme to nový video. Ale já se pak podívám na ty videa, který vydal před 2 měsícema, který měli 2-3 miliony a mají třeba 9.
No.
A jemu ten kanál, ty lidi dokoukávají všechny ty auta zpětně, takže jemu to musí, to já si to neukážu, jako to jsou jako fakt stovky milionů views za měsíc, který on udělá na kontentu, který má 30 minut plus.
Mm-hmm.
A dokoukatelnost podle mě bude mít jako 25 minut průměrný watch time u takového videa, jo? Takže to si říká člověk pak, že...
Jo, jak je to, ale to je přesně o tom, prostě asi rozděl něco, co ho bavilo,
jo, 10 let
dělal to prostě autenticky, dělal to dlouho a přesně pak vlastně zjistí, že ten divák jako nepotřebuje ultra divoký zážitek z toho, na co kouká, on prostě potřebuje něčeho odpočívat, tak jako, že vlastně jenom tak to pustíš do pozadí, jenom tak jako vnímáš, to si řešíš svoje, do toho tě baví, že se tam něco děje, v čem třeba ty se tolik nevyznáš, nebo zajímá tě to, ale sám by ses jako neodhodlal k tomu rozebrat tady starý Ferrari. Když tak vlastně je to mega zajímavý content, když se tak vezmeš.
Je.
Pro i koncovýho diváka vlastně.
No úplně jako brutálně, on tam koupí, nevím, jo. A teď on to hlavně ukazuje, jako o kolik levně jsi to koupil. A on tě provede celým tím procesem. A teď přesně chodí a dám příklad. Teď tam opravoval, co on to opravoval, SVčko Avantadora.
Mm-hmm.
A koupil ho třeba za 5 milionů, protože byl rozbitý, opravil ho, to auto vyšlo na 8, říká cena je 18 na konci. A ukazuje tam takový ty věci, že on říká, ale to je koncern, spousta těch dílů jsou stejný, akorát jeden je Volkswagen a jeden je Lamborghini. A teď ukazuje, no a ty tohle můžeš, a tam byl vtipný, on koupil nějaký klapky, takový jako na kufr, prostě okay. Zarážky, jenom dvě. Říkal, tak já jsem nevěděl, objednal jsem je z Lamba, obě dvě 800 liber. Jo, říká, ale přišel mi můj obal a tam bylo napsáno nějaká firma. Říká, tak jsem se podíval na web té firmy a tam jsem objednal ty stejné klapky. Říká, ty, a teď tam rozbaloval před tím videem a rozbaloval ty druhý. A on říká, ty, oni jsou stejně zabalený na nějaký cedulka Lamba a stály $35. Jo, a takhle jako chodí jo, a challengeuje furt ty auta jako větší a větší. Jo, tak to mě jako baví. A pak je zajímavé sledovat, že jedny z největších views mají jako videa z lesa. Lidi, kteří chodí prostě kempovat, to je Alaskan Man, se jmenuje ten borec, a on už má i syna svýho, který to dělá, a ten vždycky najednou řekne, hele, 24 hodin jdu přežít a staví iglu, prostě v tom si udělá oheň, a do toho si tam uvaří prostě langoše normálně.
Na tomhle si ujebávám docela to, no, na TikToku, mě to skáče furt, tady ty různý kutilovec, to mají zrychlený,
no, jasně.
A mě úplně baví se, jako tam prostě vykope si díru a má tam v díře byt. Jako
kdyby... to jsou taky ty videa, když zapomeneš vypnout počítač a ve dvě ráno se probudíš a vždycky tam máš Indy, který kopou bazén. A vyrábí v obrovský jeskyně uprostřed někde, jako pralesa. A říkáš si, ty miluju to, vždycky se u toho sekneš a ty občas, jako když si na něco koukám, pustíš něco holky, jako takovýhle, já jsem schopný se u toho seknout. A říkám, nevypínej to, tam si vyrobí tobogán, jakože
zelíny,
a říkám, jak je to možný, to prostě není možné, aby to postavil. Říkáš si, taky půjdu do Aliašky přežívat. A natočil, co říkáš, ne, a Boris tam minus 20, on tam
spíš. Má jedna kákáčko, viď, nemusel za ně dávat 5 milionů, jak v Praze.
No, jako jo, a nejlepší je, že pak koukáš na ty Indy a přesně víš, že ty borci z toho mají 250 korun měsíčně a nějaký frajer jeden, ten podnikavý se tam tak dá tu kameru, tak tady to vykopejte, kluci, udějte bazény a dá to potom na YouTube. Co tě teda dneska jako motivuje, co tě vůbec obecně motivuje v životě?
Dobrá otázka, ani jsem nad tím teďka vlastně dlouho nepřemýšlel, proto jsem se nad tím takhle zamyslel, že už je to vlastně ta cesta jako taková, že už vlastně nemám jako úplně cíl, že já měl cíl, hlavní jako nemít ten stres o tom, jestli jakoby se uživím další měsíc, to byl můj jako hlavní cíl, mít jako klid a budovat si nějakou kariéru, nějaký jméno a takovýhle, jako kdyby do budoucna prostě pro i takhle přesně rodinu a tak dále. No a teď vlastně zjišťuju, že já i kdybych měl už jako všechno, tak stejně jakoby nebudu chtít mít ten klid, jako úplný. Víš, že vždycky budu vlastně hledat tu cestu, aby mě bavila, aby mě naplňovala, aby kolem mě tvořila další lidi, co mě bavějí. Takže prostě to ano, asi cesta je pro ně motivační.
No, jsem říká ikigai tomuhle tomu, to je japonský ten, to je v jedné té lokaci, kde žijou ty lidi nejdýl.
No.
Tak je to, že člověk musí najít svoje ikigai, se tomu říká v životě.
Okay.
Že pak jakoby nemáš, ty nikdy nejdeš do důchodu, protože ty žiješ to, co tě baví a vlastně nemáš takový to, že v 50 přestaneš pracovat. To je přesně, jak ty říkáš, jo. Mám tu cestu a já už jako to mám taky v životě a on to hlavně spojí ve chvíli, kdy začneš věřit sám sebe, jo.
Mm-hmm.
Začneš věřit v to, že OK, já mám tyhle schopnosti a vím, že i se stane cokoliv, tak jsem v pohodě a už to není o tom materiálnu, že mám na účtě 6 výplat a jsem v pohodě, yes. Ale je to o tom, že já klidně můžu mít prázdný účet a druhý den vím, že za půl roku to bude pát stejně, mm-hmm. pravděpodobně. A v tom je ten ikigai, že ty jakoby víš, že hele, já vlastně nebudu nikdy důchod, já už teď dělám to, co mě baví a pravděpodobně takhle už pojedu jako do konce života. No.
Jasně, no, jako zároveň jsem bude pankáč takový, že bych jako neměl ten buffer třeba.
Tak to neříkám o polštáři, ale je to o tom, že pro mě už třeba není ten buffer peníze, ale ten
určitě,
skill.
Určitě, jenomže pak je tenký let podle mě mezi tím jako bohemským přístupem, kdy už to jako úplně neřešíš a jenom jdeš tu cestu, že pak se taky můžou stát věci, které jsou
prostě.
Ale no, jako určitě, tak hlavně v moment, kdy najednou se ti rozvážou ty ruce i najednou oči a můžeš vlastně jako kdyby dělat, co chceš a řekneš si, OK, tak pojďme udělat tady, třeba to s tím Togetherem je tak jako v tomhle otevřelo oči, že jsme udělali platformu, která prostě lidem může sehnat job, jo, nebo jim pomůže sehnat investora, nebo prostě třeba můžou zviditelnit, sehnat klienta, kohokoliv. A to je vlastně jako mnohem takový ten větší jako úkol, který mě na tom baví, víš co, že už to není jenom o mě, je to o nějaký tady jako XX komunitě, která prostě najednou se tam může jako propojovat a najednou si jim skutečně jako můžou měnit ty životy a si říkám, to vlastně to je jako pěkný. Víš, a to si říkám, tak to vlastně dává smysl jako tomu se věnovat, protože...
Ale to tak je, že jo, ty máš nějakých 6 lidských potřeb, že jo, který si každý má jednu hlavní, nějakou svoji potřebu, jistota, láska, seberozvoj a tak dále. Každý má tu jednu svoji hlavní a tu, když naplníš, tak postupuješ, máš je seřazený nějak, každý to má jinak.
Mm-hmm.
A postupuješ dál a myslím, že pátá nebo šestá je dávat ostatním.
Mm-hmm.
Ty máš, to přesně, si splníš ty 4 jakoby hlavní, že přesně láska, jistota, seberozvoj a tak dále. A většinou dojdeš, když dojdeš v tom životě k tý, dávat ostatním, tak tam je ten ikigai toho, že jako to zjistíš, že tě dává vlastně jakoby...
Okay.
Víš, když poslouchám ten Together, jak o tom mluvíš, že jako je z tebe cítit, že prostě to děláš, jo, říkáš, nebavíš se o tom jako o biznise, ale o tom, že přesně, hele, pomůžu lidem najít práci, pomůžu lidem s projektem, jakoby, že dáváš lidem nějaký jako prostor, že jo, pomáhá. Začujeme, že dál, Togetherem a najednou prás komunita. Jak to vnímáš jako úspěch? Pro mě přijde, že, jakoby, že to je úspěch, jako, že jsi to odstartoval možná líp, než jsi čekal třeba, nebo?
Určitě, jako trochu si říct, že je možná třeba pětinásobně líp, než jsem čekal.
I mě to teda osobně překvapilo, jak to jako vystřelilo. Jako, no. Že... A když se na to počkej, podíváš, vidíš to jako štěstí, anebo to už prostě fakt ty roky, že jste fakt jako se připravili a opravdu se to jako naladili?
Myslím si, že to je podobný příklad, jako co jsme říkali, že dělej to po svém a on si to najde tu cestu. Jo, že my jsme vlastně měli nějaký problém, který jsme potřebovali vyřešit, udělat si vlastní platformu, kde budeme publikovat ten náš obsah a nejenom se začne přidávat lidi. Tak aha, a začneš najednou vlastně, to byla jako celá komunita jedna cesta prostě, jo. A najednou ti říkají lidi vlastně, proč by tam chtěli být a co by tam chtěli dělat. A si vlastně říkáš znova jako, tyhle, to je vlastně super. Jako proč bych to měl vlastně dělat jenom pro sebe a pro Mac třeba? Pojďme to udělat jako pro všechny. No a začneš to jako postupně škálovat a opět se z toho stává projekt, který nás jako baví vyvíjet. Jo, že my jsme takový, a trofnu si říct jako všichni v tom týmu, že jsme takový startéři, že nás baví jako dělat věci, co tady třeba nejsou. Jako nebo že třeba už to vyvinem tak, že tak tohle samozřejmě tady je, že zase jako nebudem dělat, že to je úplně něco novýho, jsou tam nový featurey, ale to, kam komunita spěje, jako nějaká 2.0, tak to je to, ta věc, která tady není. A to nás na tom baví právě, že to má nějakou svoji cestu a my můžeme to levelovat a udělat jakoby jednu věc, tu udělat za 2 měsíce takhle, pak za 2 měsíce takhle. A to nás baví taková hra, no. Takže i ten začátek byl jako nadměrný, že jsem čekal, že se to vlastně spustí, dostane se to jako do podvědomí, že tam bude třeba 50 tvůrců za 2 měsíce, jo, něco takového, jakože vlastně my přitáhneme první třeba 20, jako s těma prostě naši kámoši a tak dále, a že postupně se přidá nějakých prostě 30 tvůrců takhle od někud z internetu. Já jsem otevřel po měsíci jakoby ten Stripe, kde ukazuje, kolik je tam napojených dalších účtů, aktivních Stripe účtů, a je tam 280.
Masakr.
Ty mi říkám, ty vole, co se stalo? Jo, že a fakt asi tím jako enormním promem a něčím takovým, že tam hlavně ty tvůrci cítí, že to není jenom o tom, že jsem udělal platformu a ty tam tvoř a dej mi z toho peníze, ale že máme platformu, dej tam ten obsah, my tě ho podpoříme. Jo, a potřebuješ něco, my ti pomůžeme. Prostě plánuješ velkou produkci, máme tady milion kontaktů a možností, máme tady tipy na marketing, máme tady ochotnej prostě jako tým v redakci, který k tomu udělá třeba obsah.
Já jsem viděl masterclassy, to mě třeba překvapilo, který ty tam točíš jakoby teď na
sebe. Jdeme dělat, no.
Jdete dělat masterclassy, a to jsem si říkal, ty vole, to je jako dost cool, a vlastně to není vůbec drahý, jo, jakože že je opravdu to komunita.
Což ty masterclassy budou vlastně součástí togetheru na komunitě. Jakože my se tam vlastně udělat, což je na ekosystém, že se snažíme jako propojovat, tak vlastně together spustil vlastní akademii na komunitě, kde je to vlastně pro, dá se říct, jako všechny z Togetheru v podstatě jako zadarmo, jo, že to takhle rozdáváme horem dolem, prostě na tej si to jako vemte, jestli chcete, a pojďte se tam na to dívat, jako nějak z toho nehledáme úplně cíl, jako urvat z toho peníze, ale chcem tam dát postupem času fakt jako desítky různých masterclassů z různých témat. Máme tam domluvený vlastně masterclass na téma jako AI, máme tam domluvený mailingy, jak pracovat efektivně s mailingem. Máme tam nějaký ty moje věci, co jsem akorát teďka nedávno dával, že teda jak třeba právě ten projekt nějak uchopit, jako nastartovat, nebo jako zviditelnit, jak pracovat jako s kartama, který člověk prostě má a tak dále. Ale zároveň třeba i jak udělat jako efektivní náhledák na YouTube. Jo, vlastně tohle dávat do těch jako masterclassů za nějaký drobný poplatky, které nebudou nějak prostě za 10-20 tisíc, a spíš budovat tu komunitu, která se chce jako obecně vzdělávat, a když někdo přijde s tím, hele, já dělám tohle, to je zajímavý, já bych se o to mohl podělit, tak vlastně pojď taky udělat tu masterclass. Víš, a udělat to úplně jako z té myšlenky toho Togetheru, vlastně takový fakt jako tržiště s lidma, který se vzájemně propojují, učí se od sebe, a je to takový hodně utopický, ale myslím si, že to tam postupem času dojde, že jenom je to něco novýho. A
mě přijde, se trefil jako dost na hřebíček s tou komunitou, protože pak to vidím přesně u Vaška, Tomance, Honzi Schreiera, Artema a tak dále, že ty lidi jsou najednou vlastně, i ten název si podle mě jako velmi dobře zvolil, že ty lidi si zvykají na komunity a chtějí v nich být, v těch komunitách, jsou ochotní za to platit obrovský peníze. Mně to vlastně připadá, že jako vytváříš prostor pro to, aby ty komunity nevznikaly tak samostatně, jakože tady the 1% a tak dále, ale aby přesně ty tvůrci i menší si mohli ty svoje jako lidi uspodařovávat v rámci jako jedné platformy, že jo, a společně, a přesně ty tam, já jsem, mě to došlo ve chvíli, kdy si tam přesně teď, jak jsi říkal, to by dává masterclass, říkám, ty, to by mě vlastně jako, já to vnímal, já osobně, jako, když to řeknu blbě, jako další, jako hero, nebo jak se to čte pořád, to je naše největší nemezis, říkáme, že tam nikdy, že na hero nikdy nebudeme, jsme vždycky slibovali. A teď jsem vlastně pochopil ten obrovský potenciál, který to má jako z tohohle toho, že přesně ty lidi, kteří přetvářejí, jako přetáčejí webináře a how to a AI a tak dále, tak to není o tom, že vydají jenom, tady máš online webinář, kup si ho, ale přesně můžu si budovat i svoje komunity v rámci právě tohohle toho jakoby ekosystému.
Yes, což přesně jako těch feature to má mít víc, takže vlastně i pro to tvoření té komunity to bude uspůsobený. A hlavně já se snažím to jako ukazovat, nebo otevírat v tom oči třeba právě nějakým jako B2B biznesům, jo? Že to vlastně můžeš tam dělat úplně cokoliv. Já jsem to řešil akorát vlastně s týmem kluků ze Skin, jak má tady Ben s Jirkou to, tak vlastně říkám, hele, jako, to je vlastně super i pro vás, teď vy máte poměrně jako drahý produkt, který je v Praze, máte vaši komunitu všude po republice. tak tam můžete tvořit pro tu svoji komunitu obsah o tom, jak o sebe pečovat, přesně, jak něco nějak jako vzdělávat a vlastně za nějaký třeba mini poplatek už se je vlastně můžete podchytit a dávat jim benefity. Sleva na ty procedury a naopak máš u nás procedury, máš zadarmo komunitu nebo s nějakou slevou. Jo. Hmm. A vlastně je to dobrý nějaký produkt, který pomůže při právě budování těch vztahů s tím svým koncákem i B2Cčková věc v tomhle případě, vlastně, ale i v těch B2Bčkách, kdy vlastně to můžeš jako rozdát svým partnerům a prodát to ve velkým vlastně. Jakože do firmy vzdělávací program pro 500 zaměstnanců, dá se to pojmout jako šelijak. A to jsem na tom taky
líbí. Vlastně, že ta firma si, ty větší firmy si můžou tu vlastní komunitu zaměstnaneckou utvořit vlastně u vás na té platformě.
Může to pro ně být nějaký benefit. Stejně vlastně kamkoliv já přijdu, jak mi říkají, chtějí dělat vlastní podcast nebo vlastní vzdělávací program nebo nějaký live streamy a online vlastně nějaký jako vzdělávání těch zaměstnanců, tak vlastně tohle jim jako umožňuje to někde koncentrovat a mít to tam jako odkladní a i výkladní skříň, která ale vlastně může přesahovat i to, že to je nejenom pro ty zaměstnance, ale třeba i pro ty koncáky, kteří to zajímá, jak na tím uvažují.
Zase přijde cool jako pro to, kdy vlastně Čupříno teď spouštěl s Pilulkou, myslím, že spouštějí ten program na, jestli jsi to viděl,
předplatný.
To předplatný na ty prášky, že jo, a na tohle toto, tak vlastně tady to dává jako mega smysl vybudovat si svoji komunitu jako u vás.
No jasně, tak jako hele, lidi si prostě zvykli na subscription, věřím, že spoustu lidí už to reálně jako sere, protože je to všude.
Já nevím, já doufám, že jako, pardon, já nevím, kde mám jako subscription, to je ten můj problém, já musím jednou za pár let vždycky, já čekám, až mi expiruje karta vždycky.
Víš, jak jsou takový pojišťováci, co ti radí, jak se máš jakoby dělat. A jak jde uspořit a tohle by měly být nějaký jako poradci, kteří ti zruší ještě subscriptions a řeknou, hele, platíš tady 5 platform na video, 10 tady Hero Hero, 10 komunit, jako pozor.
Ale
a zruší ti to.
Když se dřív blížila expirace karty, tak jsem z toho byl nasranej, že to budu muset řešit, že to mám někde zadaný. A teď se blíží expirace a vždycky, yes.
Jeden znova.
Subscriptiony, jo, takže můžem. V tom je super Revolut, že ten tě to aspoň hlídá a řekne ti, hele, tady si to můžeš vyzrušovat, jako jo, všechno, že ti to ukáže, ale jinak já vůbec nevím, kde má subscriptiony, to je hrozný problém.
Je to, je to masakr, no.
A někde ho zrušit hlavně jako fakt voříšek, já jsem to řešil. A nejvíc, někde se ti jen nenahlásí a pak ti přijde e-mail, strhli jsme vám roční poplatek za subscription a já tam vůbec, ne, to jsem zapomněl, 3000, ty vole. Tak mě párka dostali Instagram IQ testy, to jsem tady sněl, tak dostali jednou z IQ testy na Instagramu. Já jsem úplně, jsem seděl, říkal, IQ test, ten dává smysl, teď ty v tom děláš, to marketing, jak to znáš, a úplně mě dostali. Ten to otevřel tam, Zdena, 131, Honza zrovna dělá test, 122, já ty vole, bude lepší Honza, ne, tak si udělám IQ test.
Tě namotali.
Úplně, já ho dojel a tady já nechci nic kupovat, říkám, mě nedostanou, já nenechám se tady nic přikoupit. Tak jsem to odklikal, dostal jsem IQ test a takhle by cinknul ten Revolut jenom a tam asi 3600 a já, počkej, jak 3600? A já, tak to byl ten IQ test, ty vole, tady ten finální final boss, no. Ne, je to jako neuvěřitelný, no, ale když bys to měl teda pro nějakého normálního posluchače, který komunitu nezná,
aha,
k čemu bys to měl přirovnat? Jako je to Hero Hero, nebo je to úplně jako nový způsob nějaký jako platformy, nebo když bys to měl mezi sebou srovnat tyhle ty jako dvě?
Hele, v základu je to prostě typická subscription platforma pro tvůrce a jejich fanoušky, nějaký komunity. Jo, takže prostě takhle bych to měl shrnout, aby to každý pochopil. Je to místo, kde si zaplatíš členství a máš něco navíc. Jo? Samozřejmě potom máme různé věci, které jiný třeba platformy nemají, který jsme tam dali, protože jsme to vlastně šli dělat jako tvůrci sami, že my tam sami tvoříme, že jo. Takže jsou tam věci, které nám jinde chyběly, které nám nedokázal nikdo jiný vykrýt ani po několika feedbackích a tak dále, že jsme jako na...
A co to třeba bylo jako z tohohle toho, jako pro tebe nejzásadnější věc, kterou prostě ti chyběla všude?
Tohle asi jako největší věc, která nás trápila, tak byla bezpečnost, že fakt nám ukradli asi dvakrát nebo třikrát obsah, který následně jsme na tom vlastně prodělali, protože lidi potom samozřejmě se nešli zaplatit za ten extra, že ho našli na každém druhém TikToku, jo. A potom, když už máš vlastně 27 000 odběratelů a jde to, a ne to udělá bank, tak asi víš, jakoby, kde je problém, že jo. Takže jsme to jako řešili několikrát, takových situací bylo prostě víc a nedalo se to prostě řešit, jsme řekli, OK, to už jako není ideální. Zároveň nám trochu vadily ty invazivní názvy, že vlastně někde tvoříš svůj obsah, tvůrci vlastně tobě za to platí, ta platforma pro tebe vlastně nedělá nic a ještě k tomu ji brutálně tlačíš v každém videu, proto je ten název komunita. Abys prostě řekl, na mý komunitě to najdeš. A je to vlastně neinvazivní, prostě jedeš jenom svoje jméno, jasně tvoříš na sociálních sítích, ale tvořit vlastně další nějakou síť a brand, to nám přišlo takový možná jako na sílu. Takže jsme řekli, že bude to úplně neinvazivní, stejný název, jako co už všichni používají tady, prostě 10 let, jako 5 let, komunita prostě, máš to tam. Takže i ten název pro nás bylo rozhodující a nějaká jako gamifikovatelnost a nějaký různý prvky affiliateů a tak dále, které tam jsou. Je tam toho fakt jako dost, bychom asi vyjmenovávali celkem dlouho, ale dali jsme prostě všechno, co nám chybělo. A máme na té pipeline dalších jako 30 věcí, které tam chceme přidat a postupně vyvíjíme a postupně nasazujeme a zlepšujeme a tak dále. No.
A vidíš to možná, že by to mohl teď jako po tom, co se to vylančovali, vidíš, jak to rychle roste, že třeba by to mohl být jako ten hlavní projekt, jako tvůj, který jako, že si řekneš.
Já si tomu nedávám takovou váhu, protože jsme do toho ani nešli jakoby s vizí toho jakoby nějakého grepu, jakože prostě z toho vytlačíme prachy, my jsme do toho vlastně.
Tak to nemusí být na to samý, ty tam nemusí to být jako.
Jako jasně, ale furt si myslím, že je to spíš další věc v tom ekosystému. Jo, že prostě je tady komunita na ten obsah, je tady Mac, News, oficiální zprávy, prostě Together na nějaký mediální dosah a zároveň ještě platforma Togetheru a celý to dohromady dává prostě takovou jakoby dobrou souhru, takže se to takhle vytvořili k tomu, aby to dávalo smysl hlavně, no, proto tolik ani nerozlišu, kdo je jako tahoun, protože v něčem pomůže tohle.
Prostě vytvořil jsi nějaký svůj ekosystém, jako který je, já bych to řekl, jako nezávislej na vnějších vlivech, mi přijde.
Teď v podstatě jo, no.
Nějakou třeba tou kauzou, kterou si řešil jako v minulosti.
Pak vypadne AVS, košeno je v prdeli, ale.
No, to zase jsme si teď všichni zjistili, že jo.
Takže to bylo taky funny.
Ale což ti potvrdilo to, že jakoby, no to zní hrozně blbě, a ne, že byste byli nedotknutelní, ale není to takový to, ten cancel culture, že už tolik nefunguje, jako fungoval dřív, ale dneska tím, že máte těch projektů jako hromadu, tak jste schopni jako si vlastně mezi sebou posouvat všechny ty svoje jako diváky, posluchače a tak dále, takže vy si tvoříte, že jo, ten svůj obsah a tento množství těch views a všeho.
Jako jo, na druhou stranu si troufnu říct, že to bylo jako ultra pokus o cancel, jakože těžký a šokující pro mě.
Jako. Co ti to dalo třeba, když na to koukneš jako z tohohle?
Strašně moc. Strašně.
Jako největší pozitivní třeba věc.
Jako nejvíc asi fakt nedávat těm věcem, co se dělou na netu, takovou váhu, protože samozřejmě proběhla kauza, za dva dny to už nikoho nezajímalo.
Hustý dneska, víš?
Jakože. Jo, že prostě přišlo x dalších jako kauz, který to okamžitě přemazali. Ukázalo to zrcadlo na mě i na lidi, jako co se tváří nějak,
na tvoje okolí,
jinak na to okolí, i na ty sledující vlastně. A že většina lidí jsou prostě kam vítr, tam plášť, jo, že probíhá kauza, všichni úplně pak najednou probíhá nějaký náš pořad, všichni a říkáš si, počkej, co se děje, jako, a hlavně tak takhle, jako, ono ve výsledku, myslím si, že je dost jasně vidět, že to je celý tak trochu jakoby pičovina, no, že to jakoby nedává moc smysl a že z jakého důvodu bych jako tohle dělal. To je jedna samostatná kapitola, takže ty rozumnější se jako řekli, OK, podívali se A strana a B strana, řekli se, OK, chápu, to už tady jednou bylo, že to není jako poprvý, takže většina lidí si to vyhodnotila. Ta druhá stránka, těch lidí, kteří si to vyhodnotili negativně, tak ty do toho zase jako vstoupili trošku s tím, že je to můj první vroubek takovej. Víš, že vlastně v té jako desetileté cestě najednou
čistý prostě cestě.
Plně čistý, plně jako bez jakýhokoliv.
Tak muselo fuck-upu. Něco přijít, protože to nějak by nešlo.
Že on bude hajzl, on to má v očích celou dobu.
Přesně.
On má ty vlastně slízy dozadu, tak tohle je ono.
Tohle je ono, přesně, vole, přesně, protože
my jsme to věděli celou dobu, nehajzl. A přesně najednou vlastně si jim dal jakoby ten náboj, takže se toho mohli chytit a kopnout si každý jakoby do někde v komentu něco. Já jsem to potom ani nečel, říkám, to seru.
Vždycky říkáme se ženou, že my jako jsme spolu dlouho, máme jako hezký vztah a máme takový ten u nás malé město, že říkáme jakoby hezká rodina, úspěšný, děti tohle a říkám vždycky, hele počkej, až někde škobrtnem, všichni tam sedí a říkají, no jsem věděl, že to nemůže být, že to je moc dobrý, jo, že.
Takže to je přesně ono a to je vlastně ale ve všem, to ani nemusí být u soudu, to může být úplně cokoliv, jako, co ti může ukázat a nastavit tu realitu A já jsem rád, že jsem to vlastně mohl zažít, jakoby v tímhletím extrémem, že už vlastně mi to jenom dalo, jako fakt mi to posílilo. Něčem nás to extrémně jako nezlomilo, že by tam byl nějaký propad nebo to. Jasně, někdo se na to kouká nějak, někdo nějak. Myslím si, že to můžeme vždycky dobře jako vysvětlit a popsat tu danou situaci, jak to vlastně jako bylo a proč se tak stalo. A vlastně jeden normálně dál od té doby přesně jako spustilo spousta věcí. Hlavně celá ta věc je mnohem starší než ta kauza jakoby internetová. To je ještě rok předtím, než ta celá kauza začala. Než
se někdo objevil.
No, než prostě proběhl ten soud, tak všichni najednou, wow, cože, strachu soudu. No, chápu, no, OK, první vroubek, do té doby všichni furt tady 30 po 30, tamhle něco, tamhle nějaký ceny, tamhle úspěšný projekt. Tak vlastně, jo, proč se to jako vyzdvihovalo, a najednou to byl přesně ten smeč pro ty lidi.
A měl jsi tam někoho nebo něco, jako, co tě, kdo tě nejvíc klamal? Jako, že jsi to nečekal prostě od něj?
Asi ani ne. Vlastně. Jako fakt většinou, co tam byly v komentech, prostě takový ty anonymové, tak to no, si říkáš jako...
Tak, to už se ale za ty roky jako... asi jako měl štěstí, i že už jsi byl v takový bublině, že hejt jako takovej si podle mě už jako byl zvyklej a už ho moc nevnímal, ne?
Jo, tak jako ani tohle mě moc ne to, ale spíš mě trošku jsem si říkal, jak je jako zajímavý, jak se proti tobě umí otočit z ničeho nic i ten mediální svět.
No.
Jak vlastně já jsem neměl jediný negativní příspěvek o sobě. Nikdy. Jakože článek, rozhovor. Nikdy, kdyby cokoliv vyznělo ani trochu zle. Naopak celou dobu to byla vlastně chvála a úspěchy a tak. A najednou úplně, že kontrast. Tak jsem si jako říkal, fú, a jednou vlastně jsem se probudil, začneme volat jakoby média, ne, že ať se k tomu vyjádřím, tohle, a nejenom fakt každý médium mě zavolalo. Já jsem říkal, co se děje, jako kvůli čemu, a že jsou, a říkal, OK, chápu. A teď vlastně teda jsem viděl ty články, jak byly úplně demonizovaný, jo, že nevím, co tam všechno bylo, tam bylo únos, slíkání, zbraně, znásilnění chvilku. A říkám, počkej, brr.
Jakoby... On to chtěl.
On to chtěl, takhle napsat hlavně. Ale hlavně on tam pustil jako celou obžalobu, že? Což jakoby taky není úplně jako good. Každopádně pustil obžalobu a k tomu připsali x dalších věcí a ty média se toho chytly, že jo. Takže ani to v té obžalobě nebylo samozřejmě.
Ale strašně zajímavý sledovat a pak když si tím člověk jako projde, tak možná máš i trošku jako filtr na ostatní lidi, ne? Jakože když najednou o někom začne vycházet kauza, tak už jako dokážeš taky trošku jinak vnímat, než třeba i já, nebo normální člověk, když si s tím prošel a řekneš, tak už přesně víš, ale tohle médium, takhle to asi úplně nebylo. Jo.
A jako fakt většina těch věcí, co vyšla, tak já jsem jim tam třeba napsal, hele, jako, že na většinu těch jako redakcí kontakt mám, že jak jsem prostě zavolal, říkám, hele, jako chápu, děláte vám teďka číslíčka, nečekal jsem, jak moc velký čísla to teda bude dělat, jak moc jako to atraktivní pro ně bylo asi.
A byste ti to mohlo pomoct třeba i jakoby, jako trošičku, no. Že jsi dostal jako do toho mainstreamu ještě jako víc?
Myslím si, že to zajímalo.
Projekty třeba?
Myslím si, že to zajímalo dost lidí, ale nemyslím si, že to mělo zase takové jako to. Že spíš třeba, až se to jako uzavře, až se ukáže, jak to teda je, a ten soud řekne, hele, dobrý, je to v
ale
pohodě.
Ale o tom se psát nebude.
Tak to naštěstí máme média my, nějaký, jako my, že to můžeme odkomunikovat, tak věřím, že tam potom, že to je taková jako potřebná kapitola v příběhu. Jo, že máš prostě nějakou tu story a přichází nějaký zvrat. A teď je potřeba ho jako vysvětlit, pořádně říct, hele, tyjo, tak OK, chápem, že to vypadá takhle, ale takhle to úplně nebylo. A zkrátka to vyhrát a říct, hele, prostě to byla nějaká, jakoby, nějaká etapa, která byla náročná, byla nějaká výzva k tomu přístupu, že to je věc, která mě prostě nemůže porazit. A jenom čekám na ten prostor, kdy to budu moct jako říct na místě, kde to smysl má. No. Takže to je jako soud samozřejmě. Takže tam na to vlastně čekám. No a pak, jestli se uzavře s tím, že výhrák, asi to něčemu mohlo pomoct dobrým. A jestli se o tom psát nebude, nikoho to nebude zajímat, je to vlastně jenom dobrá zkušenost, takže je to jako pozitivní.
Ale je zajímavý sledovat, jak je ta zbraň dvousečná, nebo ten trh dvousečný pro ty jako tvůrce,
aha.
Že... Ta pozornost je hrozně krátká těch lidí a můžeš to využít a musíš to využít na to, aby ty to video zmaximalizoval ten projekt jako v co nejkratší době co nejvíc, ale zároveň ti to jako tvůrci mnohem víc otevírá ty dveře z toho pohledu, že dřív, když bys něco fakt pro mě tím podělal, tak to trvá dlouho, než se to zpamatuješ. Dneska ten rádius je pondělí až neděle. Jako a když vydáš dobrou věc další pondělí, tak všichni zapomněli to, co se stalo v minulém týdnu.
V podstatě jo, no. Je to tak. Je to tak přehlcený, že vlastně tohle už vůbec nemá takovou váhu jako dřív. Ale samozřejmě jako jsou tady lidi, kteří se to budou furt ptat. Jakože to furt vnímají.
No, jasně,
to je jasný, to je jako normální. Ale myslím si, že jak to uzrálo, jako došlo k nějakým vyjádřením a nějakým situacím, které ještě následovaly potom, které nebyly ani z mé strany, jako, že by vlastně vycházelo jako spíš z třetích stran, tak vlastně spoustě lidem to došlo a vlastně když kamkoliv já jdu jako ven do veřejnosti, jak vlastně všichni říkají, hele, chápem, jako,
no.
Asi vlastně to není úplně takhle.
No. Stejně.
Já zase jako nechci úplně to jako zacházet do detailu a nějak ho tady očerňovat, to vůbec.
No to ne, jako já jsem to vůbec nechtěla nějak řešit, že se o tom bavili, že mi to přijde, že jsem o tom napsal už dost, jakože my,
no,
teď jsme k tomu nějak došli organicky,
no.
Ale zároveň mi to přijde jako fakt úsměvný a já to beru z tohohle pohledu a nějak jsem to jako začal taky vnímat v jednu dobu, když jsme, že tím, že vydáváme teď rok a vyšlo těch videí mraky, že prostě ty to vydáš a stejně to za 3 dny nikoho jako nezajímá, za 4, takže když uděláš blbý video nebo dobrý video, tak ve finále jako je to úplně jedno.
No, jasně, no.
Tam je důležité o to, jestli uděláš to dobrý video potom. Blbý je skončit tím špatným. Jakoby v tomto fáze.
Určitě.
A že dneska jako můžeš vlastně skoro udělat cokoliv, dá se říct, a ty lidi, ten filtr jakoby toho, co ta společnost přijímá, a jak rychle ti to dokáže odpustit, si vem to, co se dřív mohlo stát za blbost před 8-10 lety jako hvězdě, za fakt blbost, a už jsme ji nikdy neviděli. Dneska tohle neexistuje, jako dneska se podíváš jako...
Tak jsou extrémy,
no, jasně, to
milionové jsou jako no. Extrémy, ten tak se nevrátí, to prostě bude trvat.
No a to taky uvidíme.
Myslím si, že tohle byl cancel, jakože... Jako vlastně...
Jde on je možná, ale taky rozdíl jako cancel lidma a cancel komunitou.
Tady je obojí.
No, ale právě to chci problém. Říct, že když máš ten kec s těma lidma,
no,
tak ty lidi jsou takový, jako, že za týden zapomenou a když vydáš dobrou věc, tak řeknou OK, tak tohle je dobrý. Ale když tě jako cancel to prostředí těch lidí, v kterém ty se pohybuješ, řekne OK, s tím člověkem my nechceme mít nic společného, tak v tu chvíli si myslím, že jako tam je ten větší problém, protože se nedostaneš těm projektům, k těm věcem a tak dále. No, tak, a já jsem to taky zaznamenal a jako blbý, no.
To je prostě, to je hodně blbý, no. To je jako... Mu nezávidím vůbec tu situaci, ale holt prostě za chyby se platí, no.
A myslíš si, že to je fakt jako nějaká klukovina, že to řeknu blbě, nebo je to prostě...
Asi jako... Vím v tu danou situaci, jak je extrémně vzácný, že ti někdo pustí svou nevydanou věc. To je to nejcennější, co ten interpret v podstatě má. On ti dává úplný přístup do svého soukromí, do něčeho, co slyší 5 lidí. 10 lidí a ty to nahraješ a dáš to ven. To je jako, a nechci, jako hele, do mrtvoly se nekope, tohle nechci jako víc ho ještě nějak to, ale vím sám, jak oni to prožívají.
Že no, umělecký svět jenom, je to absolutní no-go.
Úplně,
prostě.
Ale úplně, jakože tam už se jde na podepisání NDAček v některých případech, jakože to je fakt, tomu dává váhu. A tady z čistého přátelství mu to chtěl pustit.
O to je to horší.
O to je to horší. Ty vlastně komu teda to máš, nemáš pouštět a jenom kvůli nějakému jako chuti se zalíbit někomu jinému, to někde dropneš, to je špatný, no. Takže to je fakt blbý. A vůbec jako, ne, že ji nezávidím, já to jako nechápu vlastně, no. Takže, ale jako jak říkám, hele, já mu přeju, aby prostě se z toho zpamatoval, aby asi ideálně teda možná našel jako působení někde jinde, protože si myslím, že v rapu mu to jako neodpářou. A budu se fakt divit, jestli najednou nějaký rapper teďka přijde a bude s ním úplně, že bro, protože fakt jako...
A to, co jsem říkal před chvilkou, že
jak říkáš, no?
To jsou ty situace, kterými jsme si nedokázali dřív představit, že by to někdo jako odpustil, ale ty lidi jsou na to tak zvyklí, že přesně, jestli třeba, mě to osobně nějaký zajímá, jestli za 3-4 měsíce to bude a tak. Se to stalo a jeden dál.
Jo, tak jasně, že
se ta laťka bude zase jako posunutá, že jo? A to je to těžký, že ono je to posunutý pak i jako z toho druhého pohledu, že ty lidi si jako říkají, OK, já toho můžu udělat, protože dneska pravděpodobně jako... To jo, víš, jak to myslím?
Jako máš pravdu, ale stejně na těch rozhodujících místech to vždycky asi zarezonuje, si myslím.
No, jasně.
Víš, že jako jasně, že zapomene většina lidí a nebudou to řešit, když přijde s něčím jiným. Ale už tam se nebude tohle, co to bylo, že jo? Protože fakt nikdo nevystoupí na té show, kde on bude moderovat. To je realita. Takže bude se muset najít asi trochu jiný styl, ale jako nemá cancel, že už nikdy nic neudělá. Jako nemusí teďka pracovat na pas. To asi jako ne, ale bude třeba teďka tomu dát čas, trochu aby to vychladlo. ten jako damage control nebyl úplně tehdy ideální, ale tak ten se neudělal ideální ani já, jako když vyšla kauza. To prostě pro člověka, který v tom jako není kovaný a není v tom jako, není prostě vychcanej, tak jako podle mě nedokáže v tu danou chvíli reagovat úplně jako,
jako
podle manuálu prostě tak, aby to bylo top. Takže to je hold věc a hele, je to vlastně jedno jako, hele, udělal fakt jako zmrtvou věc, OK, omluvil se, měl by se omluvit ještě asi trošku jinak a hlavně teda jemu a otočit list a soustředit se na něco jiného, no.
A když bys měl třeba z tvý zkušenosti nebo z toho, jak to vnímáš dokolí, poradit těm lidem, kteří si procházejí nějakou jako takovouhle situací na internetu, jak se teď to řekl, že on, člověk, který si tím neprošel nebo není nějak vyčúraný a něco se mu podobného stane, tak jestli jako si říkáš, OK, hele, dobrá rada je nereagovat 48 hodin a být jako v klidu a víš, jakože ať máš čistou hlavu, nebo právě hned jako rychle.
To řekl bych s odstupem, že já jsem do toho padnul třeba jako hodně vlastně nečekaně. Hmm. Já jsem čekal, že prostě půjdem k soudu, kde si to nějak vyříkáme a každý odejde po svém a když se nebudeme dializovat, já jsem čekal, že budu zajímavý jako bulvárně, jo? To jsem vůbec nečekal. Jenže ono režisér strach má trochu dvojsečný spojení. Že to je režisér strach ještě, že Jirka, který dělá pohádky a který je fakt velký, známý celorepublikově. Že pro ně to bylo catchy v tom titulku v Blesku,
no jasně,
nebo kdekoliv, prostě přesně kvůli tomu režisér strach. Takže jako já jsem to pak i pochápal jako z tohle úhlu, že to je o to víc jako zajímavý. Každopádně jsem v tom nebyl kovaný, šel jsem do toho úplně na jednu situace a říkám si OK. Tak se poradíš s právníkem a Sergeje, myslím si teda o radu, že tak jak to mám komunikovat. A všichni ti řeknou, no to jako hodně okrajově a spíš jako se nevyjadřovat, dokud není nějaký jako soud nebo takhle. Což jasně, nemáš tam úplně odhalit jako asi karty nebo takhle, ale ve výsledku ten soud stejně, nechci vyznít nějak prostě neúctivě nebo takhle, ale to je vlastně ta druhá věc, protože, nebo takhle, to ta stěžení věc samozřejmě, ale to, jaký si vytvoří obrázek ta veřejnost a média, tak mám pocit, že se to trošku odrazilo možná i v tom soudu.
No jasně.
Prvním. Že najednou my jsme přistupovali ne jako tady to, v jakém obrázku jsme byli, ale jako prostě úplný dementi, jo. Jako vykreslený úplně, že v situaci, která prostě byla extrémní. Takže spíš bych doporučil, a jak bych to třeba dneska udělal já, že bych s tím vyšel na povrch první. Jo, prostě bych řekl vůbec
před
čímkoliv, prostě řekl, hele, stala se mi takováhle věc, vypadá to, že půjdu k soudu, kvůli tady tomuhle prostě člověkovi, který to dělá takhle, 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 nejsem první. Takže jenom ať to víte, ať nejste překvapený, díky, že to chápete a čus. A vlastně to říct úplně jako, že možná jako první a říct, hele, jako tohle se děje. Karty. A nesnažit se jako alibisticky schovávat, že se to vlastně jako nestane, že se to jako nebude řešit, radši s tím být první. No a pak vlastně, když už se to děje, tak asi nebejt možná jako takovej, já nevím, já jsem byl podle mě moc hodnej. Že jsem vlastně jako byl takový furt, že hele, OK, zachoval se nějak, nelíbí se mi to, ve mně to potom roce vychladlo, já jsem si řekl, že no, tak bude soud, tak jako, vůbec jsem tomu nedával váhu, já jsem soustředil na svoje věci. A pak, když to bylo medializovaný, tak já ho vlastně nechtěl jakoby jako pochcat. Já nechtěl jsem ho urážet, nechtěl jsem, aby jsem ty lidi otočil proti němu a řekl, hele, ale to si píše o mě, ale podívejte se, co dělá on. To jsem, jako nechtěl jsem šířit tu nenávist dál. Chtěl jsem říct, hele, je to jako nějak, ano, tohle se řeší a budu to řešit u soudu. Jenže pak to vypadá jako, že vlastně...
Jseš vinej,
podle jsi trochu vinej, jako, no. Což jsem nečekal. Proto jsem to beru jako svoji chybu, jaký selhání, že jsem
ty to dělal. Ty se nebráníš špatně. Vlastně, ty lidi by si řekli, mě kdyby se to stalo tak, jak říká on, tak já budu se
přesně
bránit všema silama a budu všude přesně jako říkat, že...
Tím, že já jsem prostě flegmatik a mám prostě trochu jako s prominutím piči, tak jsem to jako dal na druhou kolej, že jako hele, tohle se vyřeší u soudu, to vlastně veřejnosti může být úplně jedno, ale on to tak není. Ta veřejnost je fakt jako vlastně základ. A já si neuvědomoval tu úplně ten zájem těch médií. Až pak jsem viděl všechny jako čísla kolem toho a všechno prostě, kdo se na tom nahonil triko a tak. A došlo mi, no, že to vlastně není úplně takhle. Takže svůj přístup bych udělal úplně jinak.
A děláte si nějaký jako media monitoring, vyloženě jako třeba na tvoje jméno nebo na něco, kolik toho jako vychází?
Jo, jako tehdy toho vyšlo moc, jako to se fakt rozdělilo i na YouTube v reakcích. jsem si jako říkal, what, co se to děje prostě.
Si běžánek, jde.
Jo, 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 ale tak já to chápu, prostě bylo tak to pro ně hod. Pro ně, pro ty kuky, jasně, jo, jasně, proto já ani od té doby, co to bylo, ani jednomu jako z reakčních kanálů jsem neřekl, hele, tak to jste nemuseli, já jsem říkal, jako, hele, to chápu jako v pohodě, já tomu nedávám jako váhu. Když se Sibiřanem jsme jako v pohodě, vlastně. Je na komunitě, že jo, jeden z největších kanálů a jsme jako v klidu úplně. A nevím, jenom ta damage control z mý strany nebyla tehdy ideální, jak mě trochu jako zpětně mrzí, ale i to je ta zkušenost. Takže říkám jako, hele, dobrý, naštěstí pak, jak se říká, jako lež má krátký nohy, tak začaly se jako dít určitý věci a vycházet určitý věci, které prostě ukazovaly, jak to vlastně skutečně je. Takže se názor té veřejnosti podle mě dost změnil a už je to jako víc v klidu. No,
no a když, v čem ty vidíš, když bychom jako měli, že blížíme se ke konci, v čem ty vidíš dneska jako potenciál pro mladý tvůrce? Třeba jako, co je nějaký jako segment? Jo, že u tebe to bylo točení videoklipů a tak dále, ale dneska jestli to je třeba nějaký jako, vyloženě jako tvorba jako toho video obsahu v AI, nebo jestli je to právě třeba tvorba jako těch reelsek a těchto těch. V čem ty jako vidíš dneska opravdu, že tam je ten, teď je rok, dva, tam bude jako ten potenciál pro toho tvůrce a co bys jim jako z tvýho jako producenského pohledu jako řekl, že OK, tohle bych vám doporučil, zkus to udělat takhle.
Jako strašně těžká komplexní otázka. Jako nedá se říct, protože to každý dělá trošku jinak, trošku do toho dává takový to svoje a spíš bych řekl, jako nebát se vzdělávat o tom, co jdu teda dělat a ne jako jenom slepě jít něco dělat. I když to může být fajn, samozřejmě, pro zábavu a pak pro nějaký vývoj postupnej, ale vlastně, když už tvořit, tak tu přidanou hodnotu a vlastně tam si hledat tu cílovku, no, protože když je něco fakt promáklý a je to udělaný dobře, tak to tu cílovku vždycky jako podle mě najde. Ale mám pocit, že čím dál tím víc budou fungovat takový jako právě menší komunity, jakože nějaký. A teď nemyslím, jako, že musíš to jít tvořit na komunitu, ale že vlastně můžeš mít jako svoji komunitu lidí, kterou v nějakým nišovém segmentu třeba inspiruješ, nebo bavíš, nebo pro ně publikuješ nějaký mediální obsah. Takže to vidím vlastně na tom našem projektu The Muse, což je vlastně takový The Mac pro holky, který ale jako jiný v tom, že má nějaký názor, že prostě jde víc do hloubky, že to dává nějaký rady, jako nebojí se nějak vymezit třeba i. A vlastně tam vidím, že to jako brutálně roste právě kvůli tomu, že je to jiný a že to je zaměřený. Takže vlastně se to vymezilo a není to taková třeba masovka, ale děje se to v nějakém segmentu. A je to právě ta komunita, která to drží. Jo, že The News i vlastně ty oficiální zprávy jedou ve stylu prostě nějaký komunity, nějaký satiry, nějakého prostě humoru. A myslím si, že přesně takovýhle profily, který i kdyby měly mít po 10 000, nemusí mít stovky a miliony, tak vlastně v tom bude ta síla do budoucna.
Tak to je dneska jako cesta, že to segmentování v rámci influencerů, že čím dál tím víc značky odpouštějí od velkých influencerů, od toho, že to cpou celý budget do jednoho. My sami to víme, že to plánujeme, že najednou to není, že chci jednoho, řeknu, jdeme komunikovat nový produkt a chceme 30-40 influencerů z těch segmentů, přesně jak ty říkáš, který mají 4 tisíce, 8 tisíc, 10, 12 tisíc, ale jako, jak ty říkáš, věrných fanoušků, že ano, to je komunita, ano. Že dneska je mnohem víc mít 10 tisíc sledujících na Instagramu, ale interakci, že ve storyčku tě 7 tisíc lidí si to pustí, než mít prostě 150 tisíc a 5 tisíc lidí ve storyčku.
Yes.
Jo, a takhle se to segmentuje brutálně a baví mě to i s těma podcastama, teď, že jo, se objevují furt ty díry na trhu, jak všichni říkají, no to je pozdě, že jo, pro tenhle podcast, to se začali pozdě a teď se podívejme na Kundosaki s tou, že jo, prostě z něčeho nic vystřelili a trefili úplně tu díru, že tady nejsou žádný dvě ženský vtipný drbny, který se s tím zpromenutím vůbec neserou. A já to poslouchám, no mě to baví jako s manželkou, jakože společně a jako je to prostě vtipný, jo.
Ne, je to tak, no. Je to tak? A to je přesně tím, jako vymezit se, udělat to prostě jinak,
podle
udělat
sebe. To po svém. A to se vracíme k tomu, co tady říkáš celou dobu, opakuješ. Že dělat to co tě baví, že jo, a vytát na to, točit to podle, ne pro lidi, ale vlastně točit to jako pro sebe. A ono si to, že ho najde, jakoby ten.
Ale mě fakt podle sebe, jako v tom, kde jsi zvídavý, jako ty jako člověk, že jo. A tak to už jsme třeba hodně v těch podcastech, ale ono, to fakt funguje podle mě jako u všeho. Jasně. Že když někdo začíná jako, já třeba teďka to vnímám na jednom mém kamarádovi, který řekl, hele, já chci streamovat. Říkám, a co chceš streamovat? No, tak třeba hry, a řekl mi vlastně 10 různých věcí. Říkám, ale to už tady vlastně dělají všichni, a ty se vlastně jako nevymezíš ničím. Proč by teda měli jít sledovat tebe a ne toho velkýho? Jasně, je tady malá skupinka lidí vždycky, který radši jdou sledovat někoho, kdo je úplně novej a níž právě, že nechtějí koukat na tu masu, s tou masou, ale i tak si je neudržíš, protože rychle tě vymění za někoho jiného. Takže se mu snažím pomoct trošku, já jsem mu jako půjčil počítač a všechno se mu dal jako zbytu, že návím si to takový světýlka, aby si to jako mohl nastylovat doma a tak, takže teďka se z něj stává jako streamer a snažím se mu s tím nějak pomoct, ale i jakoby ho trošku
mentorovat
v tom právě, jako najdi si tu cestu, říkám, hele, prostě jsi normální týpek z Ústí, jo, prostě postav to na tom, buď normální týpek z Ústí, který se zajímá o to, co se kolem mě děje. Vyser se na nějaký hry, nedělej tady prostě zbytečně salta, to, co vidíš, že funguje jinde, udělej to prostě po svým a pak to, co ty zažíváš, tak převej do toho kontentu nějak. A do toho jako dojdem třeba. Ale vlastně najednou vlastně se mu to otevřelo jako jinak a vlastně se to opět jenom točí kolem nějaký autenticity, že hele, pojď to dělat pro 100 lidí. Neměř na 1000 zatím. Udělej to prosto a uvidíš. Bude tě to bavit, bude to jinak, budeš chtít dělat něco novýho.
My jsme tady na kouse na začátku, nevím, jestli už jsme točili nebo ne, a to je, jak pracovat s tím, že těch věcí jakoby tě baví víc. Víš, že ten segment, teď jsme se bavili, že nás baví, jasně, baví mě takhle udělat rozhovor, podcast, ale zároveň chceš točit něco, co bezdomovce je úplně jinak, ale zároveň tě baví točit s autama prostě, ale pak nechceš, jestli to má jako cenu tříště mezi víc kanálů, ale vlastně nechat jeden z těch kanálů se chytit. A nebo to dávat na jeden kanál a zase stejně udělat si tu symbiózu toho, že tam jakoby můžou participovat mezi sebou na tom jednom kanálu ty lidi. Jak tohle vnímáš?
No, asi záleží na jako celkové uchopení toho konceptu, no, že jako třeba jak jsme se bavili, tak vlastně The Mac si může dovolit jít do více rozměrů, protože není úplně jako zaměřený na to jedno. Jo, že může udělat tady rapovou soutěž, pak udělat vztahovou soutěž a vlastně furt kolem toho uděláme ještě hromadu jiného kontentu, protože i na tom Instagramu nejsme vymezený jakoby jedný věci, protože se věnujeme tak nějak jako lifestylu. Jo, ale pak když budeme třeba dělat něco úplně novýho, tak si řekneme, hele, tohle se víc hodí prostě tady na The Muse, nebo to se hodí na Together, nebo to se hodí jako někam úplně jinam, tak vlastně umět to asi v dobrý moment hodit tam, kam se to hodí víc. A taky, pokud chcete jako dělat třeba podcast na téma tady prostě business nebo něčeho aktuálního dění kolem a v ten moment ještě ale chcete přidat nový pořad vlastně o bezdomovcích, tak dokážu to zabarvit tak, aby to k tomu ladilo, že furt by to mělo ladit něčím, furt třeba podobný koncept nebo nějakým způsobem to směřovat ty otázky tak, aby to hezky jako mečilo, i když to bude jiný prostředí, to nemusí být tady u stolu, to může být venku na ulici, ale ptám se aspoň na nějaký téma, aby si ten divák řekl, proč to dělají? Jo, aha, OK. Že my to máme tak, že děláme prostě shows. Jednotlivý prostě nějaký reality shows nebo nějaký zábavný věci. A tady vnímám, že třeba to bude vlastně inspirativní něčem. Tak zase to může vlastně naopak být úplně super, že je to kontrastní, ale furt to dává smysl. Takže jako neříkal bych, že úplně je potřeba to všechno dělit, ale hledat si v tom tu mapku jakovou, ty průniky a jako a dohromady to spojovat.
Je to dobrý point vlastně z tohohle koukat se na to jako na symbiozu, že mají, i když jsou to úplně tři různý segmenty, tak vlastně najít ten koncept toho, aby se protínali mezi sebou. A pak v tu chvíli dává smysl to vydávat, pro toho diváka to bude bavit, že přesně bude zatím to myšlet. Dobrý point.
Jo, hlavně to mít jako podle mě v sobě vyřešený tady to. Že proč to vlastně jako chci dělat, nebo proč tohle zrovna jako proč by mě jako diváka to mělo bavit. Asi tak bych to jako pojal jako první a pak hele, jako je pozoruhodný a trochu mě to jako se divím, že spousta i mladých lidí jsou hodně konzervativní. Vždycky jsem si myslel opak, ale vlastně se jako neustále přesvědčuju o tom, že i mladý člověk je vlastně konzervativec a chce dělat to, na co je zvyklý a nechce úplně zkoušet, jako teď mluvím o té většině. A je to v pořádku, je ten zvyk je hrozná jako silná, hrozně silná věc, ale naopak jako jít proti tomu zvyku a šokovat něčím novým je přesně to, co chceme, že jo. Chceme jako šokovat něčím a nemusí se to líbit každému. Jako tak ať to naštve 10% a 90%, ať se z toho raduje. A nebo ať to naštve 50% a 50% pak přesvědčí, že zbylých 50% a on se to někdy tam dostane. No, nebo zjistíte, že prostě to byl jako flop, tak jak si říkal, mě zapomenou za měsíc, pojďme udělat něco lepšího, čím to přebijem. Jo, jako samozřejmě lidi nejsou hloupí. To tím vůbec nechci říct, že by zapomínali nebo že by něco přestávali řešit vůbec. Myslím si, že lidi moc dobře vědí, ale spíš v nich vychladne ta emoce. Jo, že jestli si jednou naštval něčím, tak vlastně už tomu to emoce nedají, protože naštvalo něco jiného v jejich životě. To je důležitý, že zajímá jejich život, ne tady kauzáka. Jsem za takhle, že jak jsi říkal, pondělí, v pátek už jsem rozhádaný se starou doma, už to vůbec nechci řešit. Myslím si, že jako se některým věcem dávají zbytečně moc velký váhy a že jsou takový
jako... na volby, že jo, tady miluji vždycky týden před volbama, to je prostě absolutní ano. Peklo, pak je 3 dny potom, kdy se tě peklo zvolil a vlastně chtějí slyšet, jestli jsi volil jako jejich stranu nebo ne a zase už teď jako...
Vůbec, ani a zase uběhnou 4 roky a je už zase volby, jo, aha.
To už jsem měl zajímavou politiku.
Vůbec, jo, vůbec, jo. To je prostě, a to je prostě podle mě jako takový ten alibismus, který v sobě máme úplně všichni. Že radši se soustředíme na chyby a problémy ostatních.
Vlastně.
A pak teprve ale dostáváme ten clash reality jako na sebe, tak prostě pak se s tím nějak peru, ale zapomínám zase na ty jiný kauzičky. To je prostě furt.
Mě vždycky baví, jako když u těch voleb mě to bavilo, že lidi říkají, hele, jedno, co bys šel volit. Hlavně běž k volbám. A pak bys jim řekl, no tak já jsem volil tady Okamuru. A počkej, jako už jsi říkal, jedno, co budu volit. Ne, hlavně, hele, tak to mi zakončím úplně. Co je jedna věc, kterou bys kázal svýmu 17-letýmu já teda? Dneska s těma zkušenostma. Měl bys prostě jednu, měl bys minutu a že mohl bys s ním sednout a předat mu jednu jako myšlenku.
Já bych nic neměnil. Bych řekl prostě, hele, dělej to tak, jak to děláš. Jako dojdi tam prostě. Jako nevykašle se na to. Víš, protože já jsem měl takový zlom, a to bylo dřív možná v těch 16, že jsem se fakt jako sesypal doma mámě úplně, že nevím, co mám dělat, že prostě jsem v Praze, kde jsem byl ještě na škole, kde všichni měli prachy a já byl úplně broke, jakože, ale totálně, jakože jsem neměl ani na těstoviny si koupit, jako, jo, že jsem prostě byl úplně v prdeli. A musel jsem mámu prostě, ať mě pošle jako pár stovek, ať si můžu něco pořídit jako na kýdlu. Takže jsem se s tím pral a hlavně jsem už tu dobu tomu fakt věnoval extrémně moc času a vlastně furt jsem jako něco točil zadarmo a za litr, jenže to hnedka ti zmizí, že jo, a za dvojku hnedka to zmizí. A pak někde komu něco děláš, on ti jako vlastně okrade o to v podstatě, jo, že vlastně jedeš jako tenhle ten lifestyle a najednou si řekneš, tyhle ty druhé a vlastně nic nepřináší. A řekl jsem si, já budu špatnou cestou. Že vlastně, že pro mě ta motivace na začátku byly ty peníze, že abych mohl tam vůbec jako, jo, bavilo mě to, ale potřeboval jsem se uživit. A tam jsem prostě za ní přišel, to mámo říkal, hele, jako fakt asi to pro mě nebude, jako asi nemám točit takhle prostě, nevím, klipy, reklamy, filmy. Jako asi bych měl se vrátit do toho Ústí a jít prostě, já nevím. Já jsem tady byl úplně rozložený, že půjdu teda na učňák. Udělám si řemeslo, protože jsem v tom viděl mnohem větší potenciál, než jít někam na ekonomku. Jsem říkal, budu mít aspoň klid a pojedu si svoje a z toho pak něco vybuduju. A mě tam tehdy máma jako podržela, řekla, hele, v klidu, dej tomu ještě teďka prostě měsíc nebo dva, když prostě to neucítíš, tak prostě se na to vykašli, ale běž do toho jako. A tehdy se to propojilo dobře i právě s Pedrem, který mě do toho ještě jako víc taky nakopnul a ukázal mi nějaký, přesně jak víte, jako jak jsi říkal, přitahovat si ty věci a trošku víc, jako kdyby si to umět představit a pak si ty věci dějou, nějaká jako manifestace základní a najednou fakt jako za ten měsíc se mi ozval prostě ten Izo. Vlastně Mac, přišel Mac a hnedka měsíc na to Zoot a hnedka potom Izo. Že úplně jako najednou během toho měsíce úplně zvrat. Takže bych si řekl jako, že ať se děje cokoliv a máš ups and downs a všechno se staje nebo něco jinak, nebo to je kauza nějaká nebo něco, tak vlastně vždycky se z toho neposlat. Prostě jako běž dál, no. Myslím si, že tohle bych si řekl, ale nic bych neměnil vůbec. Jako.
OK, that's it, děkuju.
Taky díky.
Díky.